Mela, nsemmilkom sinjuri natu bida bidu għal din il-laqa tal-lejla nibdew bil-minuti ta' l-axħar laqa li ma jidirx li jem tibdil jew xie emendi għalihom. U qabel ma nibda xtaqt li forsi kien hemm xi punti li wieħed jiċċara f'dan il-proċess illi qegħdin nagħmlu għal taxxieda fuq l-aġenda tal-lejla tal-każ tal-BWSC. Tajjeb illi ngħidu ħalli biex kun recorded illi x-xieda li ġew majta ġiet l-lista tax-xieda ġiet maqbula unanimament mill-kumitat u da skont ruling li ngħatat ukoll mis-sedja xi żmien ilu. X-xieda li qed jiġu majta effettivament qegħdin f'kamra oħra jiġu majta kull wieħed waqt li jkun majta minn dan il-kumitat u biex l-ebda xogħol ovvjament ma jisma' x-xieda ta' dak preċedenti. X-xieda kollha li ġew majta ġi mibgħut lilhom il-guidelines ta' kif se jimxi l-proċess, guidelines li ġiet stabbilit ukoll mill-speaker. U l-iskop tagħhom kien biex kull xhud ikun jaf, jirregola ruħu u jekk iħoss il-bżonn li ovvjament anke jġib l-assistenza legali miegħu. Mill-lista li bagħatna li għalihom kien hemm tnejn li minħabba raġunijiet ta' saħħa li jew ġew ukoll rina rewna evidenza ta' dan reali ma jistgħux jattendu jekk evidentement kien hemm bżonn li dawn ix-xieda tagħhom tinstema' il-kumitat isir mezz ieħor ovvjament biex din issir. Punti oħra li forsi niġbed l-attenzjoni għalihom li joħorġu mill-guidelines huma dawn. Guideline numru 9 fejn kull xhud jista' jintalab mill-kumitat li jingħata l-ġurament. Jiġifieri l-ġurament hija xi ħaġa li l-kumitat jaqbel fuq u meta jkun xi membru jitlob li xhud partikolari jingħata l-ġurament. Guideline numru 19 tgħid ċarru tont l-ebda xhud ma jista' jkun imġial illi jinkrimina lilu n-nifsu. U guideline 21 tikkonferma li kull xhud jista' jkun assistit minn avukat però huwa x-xhud li jrid jirrispondi. Lill-membri tal-kumitat nittu nagħmlu attenzjoni għal guideline numru 22 fejn kull membru jista' jopponi għal mistoqsija li tkun qed issir. U hemmhekk imbagħad hemm stabbilt ukoll proċedura biex dan il-punt jekk tinqala dal-punt ta' diskussjoni bejn il-kumitat bejn membri tal-kumitat jiġi diskuss anke in kamera. Għal daqstant inħeġġeġ lill-membri biex jagħmlu l-mistoqsijiet tagħhom ċari u speċifiċi, m'għandix intenzjoni ta' xi nagħmlu fishing expedition saw hekk u kemm jista' jkunu osra. Mistoqsija ħanajdu hekk straight to the point mingħajr preamboli kemm jista' jkun. Kif għamilt fil-seduti ta' qabel, il-ħsieb tiegħi huwa li nalloka ħin ugwali bejn iż-żewġ naħat u naħseb kien hemm linja ta' proċedura li ħadmet u jekk m'hemm xi punti ta' kjarifika min-naħa tal-membri nista' ngħajjad l-ewwel xhud fuq il-lista. Eh, jekk hemm xi mistoqsijiet l-hom.
Fuq il-guidelines, propju xħin issemmi li nistgħu nitolbu li x-xhud ixed ġurament u li tiddeċiedi l-kumitat. Kif se jiddeċiedi l-kumitat? Ġifieri rid jaqbel il-kumitat.
Rid jaqbel hekk mudajn.
Ġifieri
if the committee so decides, hekk qiegħda.
Jiġifieri l-kumitat kollu. Nipreferi.
Taħlu jekk nimxu din il-proċedura. Mela qbil li kulħadd jingħata l-ġurament u l-ġurament ikun amministrat mis-segretarju tal-segretarju tal-kumitat. Għandek l-iskript tiegħu intu.
Bil-Malti u bl-Ingliż dikjarazzjoni sija ġurament.
Ok. Mela din bħala proċedura hija li kull xhud jingħata l-ġurament. Hemm xi kjarifikazzjonijiet oħra li xi ħadd irid? nistgħu niproċedu bix-xhieda. Mela nistgħu niproċedu bix-xhieda ngħid l-ewwel xhud fuq il-lista li huwa l-inġinier Sur Alex Tranter. Mr. Tranter għajt l-ismek insomma u l-ruol tijak u mitlub u koll kumitat qabel li kull xut qabel ma jibda jieħu l-ġurament abbaza ta' dak l-statement li għandek u d-din.
Jina Alex Tranter,
naħseb li mux
muxa. Jina Alex Tranter, niddikjara solennament li għajt s-sewa, s-sewa kolla u xejn ħlif s-sewa. Jekkalla jini.
Ismek u r-ruol
tijaj. Alex Tranter
for recording purposes.
Ir-ruol tijaj issa, presentament.
Presentament u qabel?
Presentament, managing director, SunPower Captive Projects, International Division. Qabel, chief executive, Kem Malta Limited.
Mela, istan l-proċed u mistoqsijiet, min tibda? Tibdin tibda? L-għan r-rvija per il-bardu.
Anke biex ukoll issa nsegwu ftit il-line of narrative ta' l-ħaġa. Tfakkarna ftit meta jekk jogħġbok inħtart chairman tal-Enel Malta u meta spiċċat.
Eżatt, id-dati ma niftakarx, naf li kien inħtart minarija fit 2005 u spiċċajt jekk jisir żball Mejju ġunju ta' 2010.
Ġifieri dan il-perjodu li inti kont fih bħala chairman kien għaddej il-proċess ta' tender li qed niddiskutu dwar tal-estensjoni ta' WSC. F'dan il-perjodu wkoll, Mr. Tranter, tiftakar kien ġie launch il-pjan nazzjonali għall-ġenerazzjoni tad-dawl 2000.
Il-long term generation plan.
2006-2015. Taqar jekk fih hemm xi rakkomandazzjoni ċara li rridu mmorru għal impjant li jaħdem bil-gas għaliex anke f'konferenza nazzjonali fejn kont ħadd seminti kien intqal li bil-regoli kif inhuma tal-livelli ta' tniġġis u min jipproduċi tniġġis ma nistgħux ikollna magni jaħdmu bil-heavy fuel oil.
Li niftakar huwa illi kienet ċara li kieku kienna impjant li jaħdem bil-gas naturali konna ma kienx ikollna problemi mill-lat ta' emissjoni. Niftakar li dik kienet statement ċara fil-rapport. Niftakar ukoll li kien hemm alternativi illi scenarios differenti li kien hemm illi kien hemm xenarju jekk ma sejjer żball li nużaw il-diesel u il-problema dak iż-żmien kienet il-level of emissions, jiġifieri sa fej insibu soluzzjoni teknoloġika li tlaħħaq u tirrispetta dawk il-livelli kien ikun tajjeb għall-pajjiż. Naturalment kien ċar li jekk inti tuża l-iktar fuel nadif mhux se jkollok problemi fuq l-emissjonijiet. Jekk inti iktar ma tuża fuel li jkun potenzjali li trid tnatfu ħafna, trid issib il-mekkaniżmu jekk jeżisti mekkaniżmu biex ħallik timmitja l-emissjonijiet.
Ġifieri inti ma tiftakarx li ċaru tont f'konferenza fl-20 ta' ġunju ta' sena 2006. Intqal ċaru tont u l-impjanti li jaħdmu bil-heavy fuel oil mhux se nużawhom miżjed.
Eżatt, ma nistax niftakar dak il-moment partikolari ta' dak dik il-preżentazzjoni. Jekk inti għandek il-materjal forsi tgħinni niftakar eżatt x'intqal dakinhar biex inkun nista' nifriska l-memorja. Naf li kien hemm iżjed minn xenarju wieħed li kien hemm Una fil-li scenario li kien jaħdem bil-gas kien dejjem l-aħjar scenario mill-għat emission taċ kien liktar fuel nadif li seta wieħed juża.
F'periodu fejn inti kont fil-ħatra, wara ċertu żmien rajt li jista' jkollok konflitt ta' interess fis-sena 2008. Meta indunajt li jista' jkollok konflitt ta' interess u għala iddeċidejt li taħseb li jista' jkollok konflitt ta' interess f'dan it-tender.
Ok. Naħseb jekk imur lura l-periodu ta' meta sirt naf meta intefaw jekk m'sejrx bħal expressions of interest minn bidders għal-sejħa li kien hemm. Ġi komunikat lili illi fl-lista ta' potential bidder, subcontractor ta' bidder wieħed kien hemm il-kumpanija Vassallo Builders bħala subcontractor fil-qasam tal-kostruzzjoni għal dan it-tender. Jiena immedjatament ikkonsultajt mal-Ministeru fuq din l-affari.
Ma tiftakarx is-sena, Mr. Tant, għax qed nitkellmu.
Is-sena?
Ħana jgħidlek għal għaliex aħna qed nitkellmu fuq qed nuża timeline ta'
Ġunju ta' qed ngħid sew. Naħseb il-perjodu kien Ġunju. Ma nafx hekk hux ta' 2008.
Ara ħan fakkrek ftit. Qed nuża timeline tar-rapport tal-awditur.
Sewa.
L-istorja tagħna tibda għal fini ta' li qed niddiskutu issa fit-18 ta' Novembru ta' sena 2006. Meta kienu ġew pubblikati request for proposals. Matul il-2007 baqgħu jsiru negozjati ma' min kien interessati jitfa' tender għall-estensjoni tal-power station ta' Delli Mara. Fis-sena 2008, imbagħad, fil-15 ta' frar kien il-closing date għall-offerti.
Sewa.
Imbagħad f'Marzu intefgħu il-bid. Dettaljati. Ġifieri, inti qed tajt f'Marzu, sir taf?
Le, jiena sirt naf bħala konsekwenza naħseb ta' meta nfetħu l-bids. Wan għaliex meta mbagħad you go back u tara fejn kien hemm l-involvement ta' Vassallo Builders, forsi nispjega wkoll għall-kumitat ir-relazzjoni tiegħi ma' Vassallo Builders. Vassallo Builders kienu għadhom ix-shareholder prinċipali ta' Kerm Malta fejn jiena kont chief executive fil-qasam tal-kura l-anzjani. U Vassallo Builders l-interested party hawnhekk kienet il-kumpanija fil-qasam tal-kostruzzjoni. Jiena ma kelli l-ebda attività, interess, kontroll f'dak il-qasam għaliex kien hemm struttura separatament eżekuttiva li kienet tieħu ħsieb dak il-qatt qatt ma ġejt involut fl-attivitajiet tal-kostruzzjoni, iva ġejt involut fl-attivitajiet tal-kura l-anzjani. Allura meta jinniftakar li Vassallo Builders jekk mistejjeż bħal dejjem kienu wieħed mis-subcontractors illi setaw bider minnhom juża jekk jimxi l-qudiem għax jekk mistejjeż bħal ma kienx hemm kontrattur wieħed tal-kostruzzjoni mal-bider imma kien hemm lista il-intefaw il-li għalu jista' jagħti kaset niddiskutu ma' dawn l-erba' ħamsa kontratturi Maltin.
Ġifieri qed nifhmek li meta daħlet id-dokumentazzjoni ta' min tefa' l-bid f'tal-każ tal-BWSC kienu diġà semmew lil Vassallo Builders semmew bħala potenzjalment subcontractor għax xogħol.
Jekk m'sejjer żball, kienu l-istjati meta jsir submission tal-huma l-entitajiet u l-partijiet ta' kumpaniji li jistgħu jieħdu.
Inti dik il-lista kont rajta?
Le, ma kontx rajta.
U kif sir taf allura li Vassallo Builders qegħdin msemmijin fil-proċess?
Sirt naf għax ġi komunikat li jekk m'sejjer żball mill-Ministeru illi waslet in-nies li kienu involuti fil-tender. Dak il-ħin preċis naturalment iddiskutejt ukoll magħhom illi wan jiena m'għandi l-ebda involviment u attività impjegat kompletament ma' kumpanija separata m'għandix naqsam xejn mal-kostruzzjoni. Imma biex nevita kull potenzjal ta' konflitt ta' interess ta' li wieħed jinnemmen li qatt m'hemm u qatt ma kien hemm, li wieħed seta' jinterpreta konsultazzjoni u naħseb ukoll skont il-kodiġi ta' etika li għandu l-gvern f'daw is-sitwazzjonijiet astjenejt u ħriġt il-barra mill-bidunet biex ma jkollix naqsam xejn ma' dan il-proċess, id-delegajt li d-deputy chairman Edmund Gadbalda kienu biex naturalment jieħu ħsieb il-proċess kollu.
Biex tispjegalna ftit. Il-proċess ta' tender fil-Lena Malta min kienet jieħu ħsiebu biex jara kif miex il-qudiem? Kienet Lena Malta, kien il-Ministeru, min kien qiegħed isegwi minn meta beda l-proċess?
Il-proċess kien proċess tal-gvern, jiġifieri kien hemm il-Contracts Committee illi kienet
il-Contracts Committee għalulna li ma daħlux fih, li daħlu fih tartwiz fil-proċess u fil-fatt parti mill-kritika li hija u fil-rapport tal-Awdituru li l-Dipartiment tal-Kuntratti daħal ftit, daħal pjuttost b'mod dajjef għal inqas kont il-konklużjoni taw. Imma li intom mexxejtu
il- naturalment aħna mexxejna ħafna mill-affarijiet.
Fl-istruttura tal-Lena Malta, peress li inti donnok ma konċ fih mill-bidu, qed nifhmek tajjeb li mill-bidu ma konċ fih.
Le, fil-proċess ma konċ fih assolutament.
Mill-bidu jiġifieri. Anke qabel ma kont taf li il-Vassallo Builders
kien implikat. Kont involut fil-long term generation plan għax naturalment ġi prezentat li l-board.
Per ma tiftakarx il-biċċa tal-gas.
U niftakar imma mhux forsi kif qed tgħid eżatt inti. Mod differenti. Imma meta beda tal-proċess mbagħad ma kellix.
Min kien responsabbli li segwi.
Naf illi qabel ma beda tal-proċess kien hemm struttura mhux waħda naħseb iżjed minn waħda ta' livelli differenti ġewwa l-Ena Malta biex jiflu l-offerta naf li
dak l-istrutturi nafuhom mistaqsi jiġifieri dak huma dak li kien hemm il-kumitat evalwazzjoni, il-kumitat
edukazzjoni,
kumitat tekniku imma nassumi, jiġifieri nassumi nistgħek qed nistaqsi. Fl-istruttura tal-Ena Malta persuna waħda li xi ħadd jirrapporta lilha isma, qed jiġri hekk, ma kienx hemm?
Naħseb persuna waħda wieħed irid jirrifletti l-istruttura li kienna l-Ena Malta, jiġifieri kienna chief executive illi u l-kumitati, jiġifieri ma kienx hemm bniedem wieħed biss illi jieħu d-deċiżjonijiet. U f'dal proċess partikolari kienet diġà deċiża il-kumitati li jieħdu d-deċiżjonijiet. Jiġifieri ma kienx hemm persuna waħda illi kienet tirrifletti jew kellha tiddeċiedi x'isir. Kien dejjem il-kumitat jew kellha livell ta' kumitat illi kien maħtur kemm minn rappreżentanti tal-Ena Malta kif ukoll rappreżentanti li
jkun il-barra. Kumitati qed nifhem tajjeb li tal-toment. Kumitati intilli.
Jekk Mussejjer Żballiva, kartomina.
Kemm tal-aġitazzjoni? Qabel
il-proċess dejjem konsultazzjoni mal-Ministeru il-għaliex naturalment il-Ministeru huwa shareholder tal-Ena Malta u kemm it-tip ta' kumitati u kif min jirrappreżenta lill-Ena Malta f'dawk il-kumitati sar bil mal-Ministeru.
Peress li jintiħtar dawn il-kumitati li mbagħad fl-aħħar mill-aħħar iddeċidew it-tender minn se joħodha. U peress li anke fil-rapport tal-awditur sar dan il-kumment. Ġifieri inti ma ħassejx minkejja li inti ma kontx fil-parti tal-kostruzzjoni
tal-assolutament.
Xorta ma ħassejx li kien konflitt ta' interess għalik li tibqa'.
Ma kienx konflitt ta' interess. Ma kienx konflitt ta' interess.
Għaliex taħseb li ma kienx konflitt?
Għaliex spjegajtlek, wan ma kellix naqsam assolutament xejn mal-qasam tal-kostruzzjoni bla involviment. Jiġifieri anke bħala entità li tefgħet l-interess tagħha f'dan it-tender ma naħdem xejn f'dak il-qasam. L-uniku link li kien hemm kienet mill-qatt ta' shareholding, jiġifieri għaliex kif naħseb kulħadd jaf bħal numru ta' kumpaniji kbar għandhom interessi f'qosma differenti ta' attività. U la ma kellix involviment dirett f'dik l-attività li ma kellix jew interess. Naturalment ma kien hemm l-ebda lok, apparti minn hekk illi dak li ħassejt jiena diskutejt ukoll mal-Ministeru e situazioni e la legge ne sta assicurando che lì che li conflitta interesse ma con a minuta ora vedi che le posizioni tanto sensitivo
dice per il ministero conforta o cliente menti posizioni da conflitta interesse
un accep da client al udac o da supporto che le il ministero che natura rifletti esatto il praticità o il code of ethics li kienem unemmen li atem fehdan il-gvern illi piuttost jitkellem fuq dawn is-sitwazzjonijiet u kif għandu wieħed iġi pruħu f'dawn is-sitwazzjonijiet u naħseb jekk inti tara dik il-kodiċi u dak li għamilt jiena tara li eżatt update u osservajt dik il-kodiċi.
Ġifieri jekk jiena rrid nistaqsi mistoqsijiet ta' ċertu natura tal-inġiba tal-Enea Malta waqt dan it-tender inti m'intix il-persuna li
assolutament le.
Għax ma kontx fil-maqwa.
Assolutament le.
F'xi moment f'dawn is-snin kollha li għamil ċermen qabel ma ħareġ it-tender waqt ħareġ it-tender wara li ġie ppubblikat it-tender. Ma sfur żarem ħassallu qatt ma diskutejt
qatt
b'mod dirett jew indirett.
La dirett u la indirett naħseb il-professjonalità kemm tiegħi u kif ukoll dik ta' żarem ħassallu. Huwa tant li u rispetta naħseb il-pozizjoni tiegħi bla dubju u jiena tiegħu u qatt ma kien hemm konfront diskussjoni diretta u laqqas indiretta f'dak il-qasam.
Qatt ġifieri.
Assolutament.
Tajda bl-aktar mod.
Assolutament.
Assolut li qatt ma.
Assolut u jekk trid niktibilek inkab il-letters niktibilek ukoll.
Ma tantx nara ma jkollix b'sok. Issu Joseph Mizzi, l-agent tal BWC tafu.
Assolutament ma nafx minnu.
Ġifieri qatt ma kellimtu laqas. Ġifieri qatt ma rajtu fil-bini tal-Enea Malta.
Qatt. La naf minnu. Jiġifieri naħseb l-ewwel darba li xi ħadd ġibidli l-attenzjoni minnu kienet meta konna ġejna pjuttost hawnhekk meta sejjaħtulna darba niftakar konna ġejna u ma ġejna xejn.
Issa ħadd servju tal
u għaluli minn kien dak il-persuna, jiġifieri naħseb dik l-ewwel darba li hekk divista rajtu minu.
Ma l-bqija ma tafux u qatt ma kellimtu, qatt ma viċinak.
Naħseb irrispondejtek ċar.
Fil-rapport tal-auditur naqraw li ġejt mitlum tajt jekk ħarġitx informazzjoni mill-ħallim fakrek ftit fil-ħamsa ta' Ottubru ta' sena 2009. Inti kellek laqgħa għand l-uffiċċju tal-awditur.
Sewa.
Naqraw hawnhekk page 109. U ġejt mistoqsi jekk kien hemm tarif konfidenzjali li għadda qabel il-ħruġ ta' tender jew waqt xi fażi minnu. U dan kien fil-5 ta' Ottubru ta' sena 2009. Tliet ijiem wara, literalment tliet ijiem wara, inti weġibt bl-aktar mod assolut u qed ma sibt l-ebda evidenza li l-allegazzjonijiet huma veri.
Li ma importanti
l-allegazzjonijiet kienu li meta inti kellek laqgħa ma' l-uffiċċju tal-awditur qalulek isma' din saret allegazzjoni sewissima li xi ħadd mill-Enea Malta kien qed jgħaddi tarif konfidenzjali li xi ħadd mill-biżnis. U inti mort lura u tliet ijiem wara weġibt li ma sibt l-ebda evidenza li l-allegazzjoni huma veri.
Niftakar li kont kien kitib li l-awditur eżatt u rispondejtu li.
Jekk jogħġbok, tista' tgħidilna tispjegalna ftit x'investigazzjoni għamilt biex tarek dawn l-allegazzjonijiet humiex vera jew le fuq dawk it-tliet ijiem. X'inha nassumi li l-investigazzjonijiet saru fis-sitta.
Illa li xettajt f'dawk it-tliet ijiem. Għaliex naħseb il-komunikazzjoni li għandna lill-Enea Malta ma saretx jiġifieri f'tliet ijiem naħseb kien hemm perjodu iktar twil minn tliet.
Paċenzja bija. Fir-rapport tagħna aħna noqogħdu bil-affarijiet bid-dokumenti li preżentalna f'dan ir-rapport. F'dan ir-rapport insibu fl-appendix. pagina 109, li fil-5 ta' Ottubru kellek laqa u kitbulek li
hemm
saru dal-allegazzjonijiet. Tlett ieħor mwara jiġifieri fis-6, fis-7.
Naħseb tajjeb li forsi tiċċekkja waħda d-data ta' meta kienu kitbu. Għax naturalment huma kitbuli f'ċertu data, mbagħad probabbilment tlett ijiem wara li jiena kont mort hemmhekk ktibna jiġifieri ma kien hemmx tlett ijiem biex isiru l-investigazzjonijiet, kien hemm perjodu żgur itwal illa lix. Lele, jiena tnajlek, iċċekkja d-data ta' meta kidbu li fuq din l-allegazzjoni. Mbagħad naturalment kien hemm id-data ta' risposta tiegħi. Jiġifieri l-perjodu ma
bejn. Jiġifieri dan hawnhekk li għandna l-ittra tiegħek tad-9 ta' Ottubru ta' sena 2009. Li fiha qed tagħmel sempliċement qed tajtek. Further to our meeting of the 5th October held at your office following the various allegations made by the media that confidential information has been leaked by Enel Malta Corporation employees prior to the issue of the tender and during the adjudication phase, I would like to inform that the corporation has found no evidence that such allegations are true. Xinti għattajdli, għakem inti għattujġeb tletti jimwara, għalkem illa għasaret fil-5 ottobru.
U kienem l-insinuazzjoni tal-media, eccetera, eccetera, jġifiri.
Il-komunikazzjoni tal-auditur li lek fuq dal-allegazzjonijiet. Estajt li saret qabel il-5 ottobru ta' s-sena 2019?
Le, mux għatnajlek, għatnajlek kienem mitra fej kitibli l-auditur ġenerali qabel.
L-auditur għallek fil-laqa tal-5 ottobru.
Sewa.
Winti weġibtu fil-9 ottobru, tletti jimwara.
Sewa.
Li għamiltu l-investigazzjoni ta'kom. I would like to inform you that the corporation has found no evidence that such allegations are true. Xirin għetna ħoda, dejjem qed inkompli fuq dokumenti li għandi għal. Li intom bħala jena Malta, għalli ma ngħidx inti biss jiġifieri, intom bħala jena Malta, għamiltu l-investigazzjoni tagħkom nhar is-7, 8, 6, 7, 8 ta' Ottubru ta' sena 2009. U sibtu li ma kien hemm l-ebda allegazzjoni vera li seta' kien hemm xi leakage ta' tarif konfidenzjali. Ċe qed tgħidli li fit-tliet ijiem għamiltu l-investigazzjoni u ma sibtu l-ebda.
Le ma naħseb il-referenza tiegħek għal tliet ijiem kien hemm allegazzjonijiet mill-medja wkoll dak il-perjodu li seta' kien hemm xi leakage ta' informazzjoni sensitiva. Jiġifieri formalment mhux bil-fors għamilna tliet ijiem.
Inti qed tgħid jista' jkun li għamiltu iżjed.
Jista' jkun li għamilna iżjed. Eżatt, eżatt. X'kien il-konklużjoni hemm qiegħda fl-ittra.
Inti sqedt li ma sibtu l-ebda evidenza li l-allegazzjoni huma vera. Ejja ma noqgħodux niġġieldu fuq jekk hux tliet ijiem għax jekk fil-fatt.
Ma nistax niftakar li kienu.
Jekk iżjed jekk għamiltu fiżikament investigaw hija aktar interessanti. Tista' tispjegana. Mistetente, tista' tispjegana dawn l-investigazzjonijiet x'forma ħadu u min għamilhom fejn Malta?
Minix ċert min għamilhom. Nista' ngħidlek probabbilment x'kienet l-użanza dak iż-żmien, jiġifieri kienu sfortunatament l-għena Malta ma kellix internal auditor bħala struttura. Allura dan kien każ li jkollok internal audit illi jagħmellek l-investigazzjoni.
Fatt waħda minnu qas li
għandek. Jiġifieri dak huwa stat ta' fatt ma nistax ninnegaħ. Imma jista' jagħtik każ illi la ma kienx hemm internal audit, probabbilment il-chief executive li kien responsabbli tal-attivitajiet on a day to day kien għamel l-investigazzjonijiet.
Għandek idea x'forma ħadu dawn l-investigazzjonijiet?
Ma nistax niftakar x'forma ħadu. Ma nistax niftakar eżatt x'forma ħadu, ma nassumi kienet forma fej u investiga jiġifieri n-nies ikkonċernati.
Ma x'tagħmel li setgħu kienu involuti. Per eżempju tibgħat għall-persuna li proba inti għaddejt informazzjoni konfidenzjali.
Le, ma again ma nistax niftakar id-dettall għax l-investigazzjoni ma għamiltix jiena ktibt lil l-Auditur Ġenerali bħala rappreżentant tal-Enel Malta. 99% ikun jista' jinformak eżatt il-mekkaniżmu sar b'mod iżjed dettaljat il-persuna li naħseb fil-pożizzjoni kienet il-chief executive.
Taħseb li f'dal każ il-persuna li għanna nistaqsu għassijaw.
Naħseb illi ju kien l-iktar persuna li jista jitfaftit dawl.
U mandik xidea jekk jeżistux flena Malta dokumenti dwar din l-investigazzjoni. Inna fli per eżempju jina batu għalija u talbuni namel statement. Inna sumi li jeżisti fajl fejn dak li qed jien kun imniżze.
Li naħseb tista' forsi tikkonferma mal-Chief Executive ta' dak iż-żmien.
Taħseb li miegħu għandna.
Naħseb li iva, għax naturalment l-attività ta' kuljum u l-attività eżekuttiva li ma kienx internal audit bla l-inqasam kien sart.
Mister Tantor, naħseb tifhem għal qed nistaqsik għax jista' jkun li qed nispiċċaw li investiga minn kellu interess ukoll fl-istorja. Ġifieri jekk jiena qiegħed pożizzjoni għolja u jiena għamilt xi nuqqas. Jiena qed ninvestiga dak in-nuqqas, ġifieri jista' jkun li qed dik il-pożizzjoni?
Jekk inti trid taħseb kull eventwalità li jista' jiġri, jista' jagħti l-każ, ma nassumi li l-persuni illi jiena kont u dejjem naħdem magħhom kienu persuni ta' fiduċja. Illi kellhom il-fiduċja mhux biss tiegħi imma wkoll tal-gvern.
Jiena qed nistaqsi din mistoqsija.
Illi f'eventwalità.
Le, qed nistaqsi din mistoqsija. Għax naba li smajt kollega off Mike jgħid mhux l-awditur kellu investiga għaliex fl-ittra tad-9 Ottubru 2009 hemm li saret investigazzjoni mill-Enea Malta u ma jirriżulta li hemm l-ebda evidenza li kien hemm dawn li kien hemm dawn il-leakages. Jiġifieri
aħna naħseb l-evidenza evidenza titkun evidenza probabbilment fattwali li tara xi forma ta' evidenza li tista' tipprova li da sar.
Anyway, jiġifieri inti aħna l-CEO għandna nistaqsu fil-ferma tiegħek.
Nemmen il-CEO ta' dak iż-żmien probabbilment jista' jitfa' iżjed.
U inti ġifieri terġa' sostni li ma ħadd l-ebda sehem f'din l-investigazzjoni.
Le, għax again l-interess tiegħi kont nifferma lettra bħala chairman tal-korporazzjoni l-awditura għax kien jikteb lili u jiena kont nikteb lura lejh b'risposta għax kien ir-riżultat intern.
L-Enea Malta bħala post ta' sigurtà niżel anke bħala għal skopji ta' national security post li wieħed irid joqgħod attent min jidħol min joħroġ. U hemm sistema suppost rigoruża ħafna ta' li min jidħol jiġi logged fiex li wasal ġiġi għamel minn sejta. Taħseb li f'dawn is-snin kollha li fih kien hemm it-tender dawn id-dokumenti nżammu?
Again, ma nistax nirrispondi, nassumi li jiva, il-għaliex il-proċess ta' min jidħol u joħroġ dejjem kien hemm u dawn il-logbooks kienu dejjem, jiena kull darba kont narhom qatt ma kien hemm perjodu li ma konx nosservhom, kienu proċess li kienu jagħmlu kemm is-security kif ukoll ir-reception. Ma nistax nirrispondi jekk għadhom x'eżistu jew fejn qegħdin. Ma dak iż-żmien żgur kienu jeżistu.
Jiġifieri għal skop li aħna nixtieq nkunu nafu fil-perjodu li kien għaddej it-tender.
Minn daħal l-Enea Malta.
U naħseb li hemm raġuni, ma nasibx li hija xi ħaġa trivjali jew vessatorja. Pereżempju, kemm il-darba sur Joseph Mizzi mar fil-bini tal-Enea Malta. Huma minn il-taqa. Dawk id-dokumenti aħna nistgħu narawhom, jiġifieri mhux nista' narawhom mhux qed nistaqsi jekk nistgħux narawhom, jekk hu mhix hemm biex naraw.
Naħseb id-dettall biex nistaqsi meta kont chairman jiena jekk kienux jeżistu nikkonferma li iva kienu jeżistu. Fejn qegħdin illum u naħseb tu għandek kull dritt tistaqsi għalihom jekk inti tixtieq tarhom.
Jiena chairman nixtieq
ma nistax ngħidlek naf fejn huma jew kif kienu jinżammu, naf biss li l-proċess kien qiegħed hemmhekk.
Jien nixtieq li nagħmel talba formali li matul il-proċess li il-dokumentazzjoni, il-login ta' min kien jattendi jew min żgħar il-bini tal-Enea Malta. Jiena naħseb li huwa xi ħaġa importanti ħafna li nkunu nafu fil-perjodu ta' bejn kif għandna hawnhekk. Mill-18 ta' novembru.
Naħseb il-volum li ħassib Hai con volume lì. Tatalbe questa.
È interessante che
concentri una volta con lui.
Interessanti cui c'è ci giornet nel sindes.
Mi stai con me, mi stai con lo ma tai più tarau che che
se si torce. Se si torce ta meglio ta se nel fendis. E 18 novembre ta 7 ta sena e 27 sal 26 meglio ta sena e 27. Ujek Milena Malta connisce l'assicurazione li i documenti colla tal logging insomma jekk hemmx minnhom mitlufa jew ma misplaced ma jistgħux isibu nsepp huwa importanti. Jiena kelli xi mistoqsijiet oħra ma peress li mister tentara minn ċara li fit-tender u ma daħalx. Għalissa m'għandix aktar mistoqsijiet.
Għazurk Tanter, fil-periodu li inti kont għadek chairman u għadek ma kienx inħolok il-konflitt ta' interessi rispiċċajt mill-proċess kont għadek chairman, ma kellekx taqsam direttament ma' tender, però chairman of the board.
Ekku.
F'dak il-periodu, xi ħadd qatt, mhux qed ngħidu s-sulmizzi, mhux qed ngħidu kulħadd, anyone. Approach jak li lek u offri lek xi incentiv monetarju jew mhux monetarju jew xi mod iprova influenzak biex tieħu xi deċiżjoni kwalunkwe rigward it-tender?
Le.
Grazzi.
Fil-medja ovvjament għamlet laqgħa kbira fuq il-konflitt tal-interess. Jiena smajtek li tajt li forsi biex nikkonferma ta' biex nkun fimtek so li inti you had signaled that fil-każ li vassallu jkun subcontractor ta' sabx subcontractor inti ġa kont għafżajt li
ġifiri kien periodu illi ma kienx hemm l-għażla ta' min ikun il-kontrattur lokali.
U xorta?
U xorta f'dik il-ċirkustanzi li kien hemm liċ kien interess mingħajr involviment ħadd dak il-pass li kelli nienu.
Biex inkun ċerta li smajt tajjeb.
Tanto per biex nippreċiża ma li qed jgħid l-Onorevoli Enrico. Vassallo fl-indikazzjoni ta' Vassallo bħala possible subcontractor. Ma kienx waħdu, jekk niftakar sew kien hemm xi ħamsa kien ħamsa ma kien hemm asebda rabta kontrattwali ma sabbejn is-subcontractors.
Sa fejna fina li ma kienx hemm.
Onorevole Bartu.
Fuq l-istorja tal-konflitt ta' interess, sebt tagħmel jiġbed l-attenzjoni lill-kumitat li mhux kwestjoni ta' x'qalu l-medja jew x'qalu xi persuni li kkummentaw fuq dat tender imma fir-rapport tal-awditur stess. Chapter 6 dedikat fuq il-konflitt ta' interess. Ġifieri ma kienx kwestjoni tal-medja biss.
Ma kontx ħanqod nagħmel kummenti, però hawnhekk kien sa fejn fih qed biex nistabilixxu l-fatti. Naħseb ġi stabilit almen bil-ġurament mis-Sur Tranter l-ewwel okkażjoni li kellu mal-lisarja fuq konflitt potenzjali. Mal-lisarja m'istax tagħmel xejn qabel. Ma l-sanja fli kellu konflitt potenzjali tela mill-ftit parti li kellu bħal fil-proċess. Dak il-fatt ma nasibx taqgħod nagħmel kummenti għawek ma nasibx li għandu jista'.
Le naħseb aħjar nifokaw fuq il-mistoqsijiet din nagħmlu mbagħad jekk wieħed irid jagħmel xi kumment iktar quddiem fil-konklużjoni tax-xhieda. Hemm iktar mistoqsijiet għas-Sur Tranter? Mela għallu spiċċajna spera ma kontx fejn nerġgħu ngħidulek, nirringrazzjak ħafna. Għamil ħajma raf tini xut. Tini xut s-sur David Spiteri Ginger. Lei è flinso a lo spirito positivo. Allora, ne ringrazio il suo spirito. Il gengele che ho sbocco, il comitato ha belli conosciuto io ho il giuramento, quando che fanno il script, e che ho c'è il micro, c'è il microfono e il nice mer può ragionare.
David Spiteri Ginger, in and the Kira solenament linate sowa, sowa colla, ushain halif sowa.
Mela. Mil. Benjat il dintis, tolo, da Mr. Sili.
Mr. Spiteri Ginger, tajt in update l'involvement tijab. Kem fil-korporazzjoni, u kem imbagħad fil-proċess ta' tendering mill-bidu sal-aħħar tal-estensjoni tal-power station ta' Dellimar.
Onorevoli, signori, grazzi tal-istadina, jiena kont ġejt appuntat Chief Executive Officer tal-Enel Malta fil-17 ta' Lulju 2007. Kont mistieden biex noħod il-kariga, infatti kienet kariga li maħħa zammejt il-kariga l-oħra li kelli li kontem chairman tal-MITS li l-lumi jamarufa pal-amita. Jina reżenjajt b-mod immedjat fl-20 ta' ġunju ta' 2008 raġunijiet fejn maqbilġ ma' politika tal-gvern fiħdan il-management structure tal-Enel Malta. Ġejt mistoqsi mill-Enel Malta u mill-Ministeru biex inkompli immexxi l-assignment tal-BWSC għax kien hemm biża li sakemm jiġi appuntat Chief Executive Officer ieħor jkun għadda l-ħinu kollox jiġi skarigat. Jiena bqajt involut fil-proċess sa Ministeru żbaljat l-ewwel ġimgħa ta' April ta' 2009. Fejna għamilna sottomissjoni, l-aħħar sottomissjoni l-Government Contracts Committee. Tajjeb li ngħid li f'Mejju ta' 2009 ġejt mistoqsi biex nerġa' nikkonvinja il-Kumitat għax kellna issue fejn il-BWSC kienu qegħdin jgħidu li ħadu żball fil-flus u rridu żjed, rridu jirranġaw il-flus, jiena laqgħet il-Kumitat fejn ħadna d-deċiżjoni fejn we turn down il-statement ta' BWC u għemmek jiena kelli meeting ieħor mal-kontratti. Wara dak, il-BWC ċedew il-pozizjoni tagħhom l-involviment tiegħi spiċċa. Ma kontx involut meta ġie l-kontratt u negozjat il-kontratt. Jiena hemmhekk intajt kompletament. Tieni id-darba oħra li jiena mbagħad inqam l-issue kienet meta jtuli għajattuli nkom bħala l-Public Accounts Committee lejn l-aħħar ta' Mejju ta' 2010. Jew 2010 dik kienet l-involvement.
Fil-perjodu li inti kont CEO u anke f'rapport li inti kont ktibt f'Marzu ta' 2008 il-dossier li kien
tal-elezzjoni.
Tal-elezzjoni. Issir referenza ċara għal pjan nazzjonali ta' ġenerazzjoni tal-elettriku 2006-2015 fejn hemm il-konklużjoni anke mbagħad fir-rapport fid-dossier li preparajt inti li morru għall-għażla tal-gas u mhux għall-HFO. Tiftakar li hekk kien?
Iva, niftakar li hekk kien u tajjeb li wieħed jipoġġu l-kuntest. Mela jiena meta dħalt l-Enel Malta f'Ġunju ta' 2007, l-Enel Malta kienet kienet diġà ħarġet il-proċess tal-RFP tal-request for information tal-request for proposals għall-ġenerazzjoni. U jiena dħalt fil-moment li dak għajnala u kienet jisir l-analiżi biex inħareġ it-tender. Issa, aħna imkien, sakemm niftakar jiena, aħna dejjem għad nisma, irridu nimxu għal-gas. Infattek niftakar so, il-tender kien mamul, u kien hemm again, il-tender ma rajtux qabel ma ġejta hawnhekk, għax m'għandix aċċess għad-dokumentazzjoni, però Ministeru żbaljat, il-tender kienet jgħid li il-tender kienet jgħid li l-intenzjoni tal-Enel Malta hija li timxi għal-ġenerazzjoni tal-power station bil-gas u il-generating solution tkun tali li tkun tista tuħu l-gas, pero konna konxi tal-fat li ma nistawx nimxu għal-gas qabel ma hemm l-infrastruttura biex tuħu l-gas.
Imma, importanti.
Lejla, xejn non rivoli.
Qabel ma sir CEO inti ġifieri inti ma kontx involuta li qed ngħid qabel. Kienet diġà saret dikjarazzjoni nazzjonali li mhux biss se morru għall-gas, imma se niskartaw il-magni li jaħdmu bl-HFO.
Jiena li nista fin kun onest miegħek jiena ovvjament qabel ma mort l-ħinna Malta ma kontx daqshekk niffollowja l-affarijiet, nkun onest. Però li naf biċ-ċert hija li dakinhar li jiena dħalt l-ħinna Malta 28 jew qabel. Kienet ħarġet request for proposal min-naħa tal-ħinna Malta, sorry, mhux request for information min-naħa tal-ħinna Malta biex tilqa, skużani, biex tilqa proposti fu supply
tal-gas.
Supply tal-gas. Kienem request li ħarġu.
Umbat
meta kont hemmhekk jiena, ma nafx jekk kienx qabel ma dħalt jien jew meta dħalt jien, ma nafx li kien wis ġimgħat il-bogħod jew ġimgħat lura, kienet ħarġet request oħra għall-consultancy biex aħna nangaġġjaw consultancy biex jgħinuna nagħmlu l-evaluation ta' dawk il-proposti li konna li kienu sottomessi lilna. Jiena li nista' ngħid l-ekonorevoli li waqt li kont il-kap eżekuttiv li fejn kelli biex ngħid hekk ċertu kontroll fuq l-organizzazzjoni, konna appuntajnihom il-konsulenti, jiena niftakar kelli numru wkoll ta' meetings ma' suppliers, kienu tlieta ministers żbaljat. Niftakar li s-soluzzjonijiet kienu ħadd ma kien ipprovda soluzzjoni ta' pipeline u kien hemm żewġ soluzzjonijiet li tnejn kienu transportation, logistics. Waħda kienet CNG, dak li għajdulu compressed natural gas, li trid ċertu shuttle ħafna iżjed frekwenti u li ħor huwa liquid natural gas, li huwa shuttle li għandha bżonn inqas frekwenti, wieħed isu għandek shuttle bżonn kull tliet ġimgħat u li ħor għandek kważi shuttle kull 18 siegħa minn is-sejr żbaljat. U ovvi konna konxu għal-qas jiena jitkellem għalija kont konxu tal-fatt li biex wieħed jasal biex jaħod dik id-deċiżjoni wieħed itibni l-infrastruttura. U waqt li jiena li provajt nagħmel għat-tajjeb jew ħażin ma li provajt nagħmel meta konti għad responsabbli u bqajt responsabbli sakemm għalqna l-proċess f'April. Fl-għażla kienet li l-għażla tkun tali li wieħed ikun jista' mit-teknoloġija tkun kapaċi li tieħu l-gass. Ġifieri dejka hija xi ħaġa li jiena ma sakrifikajx li nixtieq inżid ukoll. Għax naf li kien hemm xi kummenti fil-pubbliku kienet li meta kif taf forsi tafu jiena kont ukoll iċ-chairman tal-Climate Change Committee. Dak kien hemm żewġ rapporti. U aħna fit-tieni rapport li kont ċermenti jew jiena, konna għadna li l-gvern għandu jħares l-iktar teknoloġija li għal kull euro ta' investiment ittieħ l-inqas emissions. Li kienet daqsxejn ta' departure mir-rikomandazzjoni li kienet fir-rapport li ħareġ għall-Konsultazzjoni Nazzjonali fejn kienet iżjed technology oriented li kienet marbuta mal-gas. Il-raġuni li kien hemm dik il-change kienet xejn ħlief li waqt li konna din nagħmlu diskussjonijiet inkluż mal-Partit Laburista, waqt li konna din nagħmlu diskussjonijiet tal-feedback, kien hemm min ħareġ li nitkellem għalija ma kontx konxu tagħha li kienet tiġi żviluppata ċertu teknoloġija li għajdula plasma gasification. Fejn il-plasma gasification taħdem fuq l-iskart. U l-plasma gasification innifisa tista tiġġenera l-elettriku biex tħaddem il-power station. U għal daqstant aħna il-kumitat li kien responsabli għad nisma jekk hemm teknoloġiji illum li għal dak deċiżjoni għadha ma tiħdiġ biex ngħidlek li jistgħu jagħtu l-istess effett, ġifieri li naqsu l-emissjonijiet bi prezz aħjar, għasek wieħed ikun aqli li wieħed jikkonsidra.
Issa fid-dossier li ktibtint. Kien hemm imsemmi u tgħidha bħala waħda mill-concerns li kellek mal-idħalt u qed tikkomunika bħala concern għal min se jieħu over fir-responsabilità ministerjali tal-Enna Malta li fl-aħħar snin waqgħajna lura fl-investiment kemm tal-ġenerazzjoni kif ukoll tad-distribuzzjoni tad-dawl f'pajjiżna. Allura ma kienx hemm żmien x'intilef biex l-affarijiet isiru malajr. Fl-istess żmien li inti kont responsabbli ta' CEO, sorry, bħala CEO tal-Enemalta, saru bidliet importanti li ippermettew li l-BWSC tista' tikkwalifika biex tieħu l-kuntratt. Jiġifieri, il-legal notice tal-2002 imbidlet biex tippermettilhom li jistgħu jħadbu dawk il-magri. B'xi mod jew ieħor, inti kont involut fil-bidla ta' dik il-legal notice.
Okay. Mela għal nibda bl-ewwel kumment. Jiena dak li ktibt noqgħod ma' dak li għadt, naħseb jiena li l-għanna Malta kien hemm naħseb żmien bejn il-93 fl-opinjoni tiegħi sa 2003 fejn kienet ma kellix l-attenzjoni li kumpanija bħal dik ix-xraqila, naħseb jiena minn 2004 u dali ħajjarni l-imur in the first place meta ġejt mistieden biex imur hemmhekk kien hemm tibdiliet li kienu qegħdin jsiru għall-ġid. Iva, nikkonferma dak li għad li Iva, kien hemm żmien mitluf u kien hemm żmien dak żmien mitluf kien hemm bżonn li jsiru ċertu strateġiji. Żmien kontrina ħafna affarijiet. Żmien kontrina x'konna maqbudin mal-Large Combustion Directive li bażikament tagħti numru ta' sigħat u dan huwa għalija kien ovvju. Right, li ma tfaqqax subaj kut tikkrea power station ġdid, allura mela dejjem kienet xabla kontrina biex aħna nibdu l-ġdid, right, biex nlaqqu mal-Large Combustion Directive. Żmien kontrina kienet għax deħlin minn 1st January ta' 2013 taħt l-Emissions Trading Scheme, right, li aħna ma konniex preparati għalija mill-lat ta' supply infrastructure. Ix-xogħol kien beda, ġifieri kien ħarġu l-RFQs, kien ħarġu numru ta' affarijiet. Ma power station ma tibnex minnu għal-għadda, fl-opinjoni tijie. Issa, meta nġu għal legal notice, il-legal, il-xor biex tibbiddel il-legal notice, mil-file kif kontrajtu jena, ok, meta jena il-ħat CEO, kien beda xor biex tibbiddel il-legal notice mil-2005. Meta jena kont CEO, ovvjament,
Skużi. Inti jett, u skont il-dokumentazzjoni li għanna naħseb li jinti korrett li kien beda jisir sforz biex nibidel il-legal notice ta' 2002 mit 2005. Għandek ideja minn kien bdieħ dak l-sforz? U għala beda dak l-sforz?
Mill-li niftakar jiena, ġifiri, ma rridx minn xed nibdeb, ma rajtomx illi maqtuħ 3 snin issew fuqhom mill-għanna Malta. Dejjem kienem kontestazzjoni, right? Għalfejn dik il-legal notice kienet saret fil-ġenisi tagħha, okay? U kif fimt jien dejjem l-Enemalta kienet li xhu tagħha, right? Kienet li isma il-gvern kien jaf verament x'inhi d-deċiżjoni, right? Kienet deċiżjoni li ħadha l-gvern bil-konsekwenzi kollha tagħha, jew kienet deċiżjoni li tieħdet
it-tifsila tal-legal notice 2002.
Iva, kien hemm contestation mill-ġenisi tagħha.
Kienet kontestata mit 2002 jew mit 2005?
Jien mill-li niftakar jien onorevoli mit 2005.
U għandek idea għaliex mit 2005? U mhix 2004 per
eżempju? M'għandix idea. Jekk tun l-opportunità nħares lejn il-files inkun nista' niġi lura ma.
Jekk ngħidlek li l-oġġezzjoni bdiet meta waslet f'Malta l-BWSC u qalet li mhix se taċċetta legal notice ta' 2002.
Ma nistax nirrispondi fuq, ma nafx.
Qed insaqsik għaliex interessanti li meta sar il-legal notice ta' 2002, għadda 2002, għadda 2003, għadda 2004, u qatt ma kien hemm kontestazzjoni għal dik il-legal notice, kien biss meta waslet Malta l-BWSC u għamlet il-punt tagħha li hi ma taqbilx mal-legal notice u bdiet taħdem biex tinbidel dik il-legal notice.
Onorevoli, ma kontx hemm dak iż-żmien, ma nistax nagħmel.
Ġifieri meta dħalt inti fi July 2007, il-legal notice kienet għadha hemm.
Il-legal notice kienet għadha hemm, kien hemm il-proċess li
kien bidlet
fit-tiċċur wara li dħalt fit-tiċċur wara li dħalt jiena.
Inti bejn Lulju meta dħalt. U sa kemm inbidlet il-legal notice, mhux sa meta tħabbret, għax imbagħad tħabbret ftit wara fit-2008. nbidlet fit 2007. Inti kont taf li minn 2000, no,
sorry.
Perikolużi eksat
għalli. Sorry.
Inti kont taf li minn 2005 fil-BWSC kienu qed jaħdmu biex jibdu għadu li kienu.
Le, jiena li nistanaj.
Għad maġi komunikat li jilek.
Mijaj, le. Jiena nistanaj li konna rivoli li jiena, ovvjament, bila tħalt kont vifjat, jiena kont naf li kiene il- kif tajt il-xogħol minna tal-Enemalta Malta biex hemm titbiddel dik il-legal notice, jiena kif hemm ġi spjegat lilu kif fimt jiena dik dak ix-xogħol sopportet li jkompli. Ma waqaftux.
Aħna ma nafu jekk fit 2002 meta tfassled din il-legal notice, l-Enemalta Malta kienet xtat l-opinjoni tagħha fuq il-legal notice.
Ma nafx nirrispondik. Jien ma nafx nirrispondik.
Għaliex naħseb li għal dan li qed nagħmlu aħna hija kruċjali li nifhmu li qudina nsibu anke fir-rapport tal-awditur, jiġifieri mhix xi ħaġa li qed nivvintajjen. Fir-rapport tal-awditur jiena ċar li fit 2005 meta waslet il-BWSC BWSC ġiet Malta fi frar ta' 2005. Mill-ewwel titaħdem biex bidel il-legal notice għax kienet taf li l-unika mod kif tista' tagħmel l-impjant. Taħħa, i li timbidel dik il-legal notice. U interessanti li mbidlet dik il-legal notice u permettiet il-BWSC tibbidja u tirbaħ il-kontrat.
Ifem, onorevoli, again, ma konċem. Ma, meta kontem jien kien hemm numru ta' situazzjonijiet fejn aħna ma qbilniex mal-MEPA poġġejna pożizzjoni formali. Hekk hemm pożizzjoni formali, nimmaġina x'imkien kien teżisti.
Suppost li hemm dokumentazzjoni.
Nimmaġina.
Ta' skambju bejn l-Enemalta u l-MEPA fuq il-
jiena kelli waħda issue li il-gvern ma sapportjanix fuqha kienet fuq il-flow taċ-ċimniż. Kien hemm interpretazzjoni li aħna ma konniex qed naqblu mal-interpretazzjoni tal-MEPA. U kien hemm interaction so, però anke mal-MEPA, u però l-gvern għalilna linija l-politika tagħna aħna bħala Enemalta nkun qed timxu mal-politika tagħna fair enough.
Meta tħares lura lejn il-perjodu li għamilt involut? Fl-aġġudikazzjoni ta' din it-tender. Inti soddisfatt li l-affarijiet saru kif kellhom isiru?
Jiena li nista' ngħid li onorevoli li political interference ma kellix. Okay? Assolutament xejn. Jiena il-boss tiegħi biex ngħidlek li kien il-chairman il-board u ovvjament il-Ministru jiena again jiġa ngħid jiena mort lejna Malta għax kont mistieden u mort. Għax nafu kol li kelli rispett, u għandi rispett mill-ministru li kien responsabli. Ma konċi mur kiku, blem ta' dubju, ma konċi mur. Ġivi political pressure ma kellix fuq l-aġudikazzjoni. U la fuq da u laqqas fuq oħra. Jiena meta semmejt referenza tal-political interference kienet on operational management. Kont jiġruni nispjega wkoll u kienet ir-raġuni għalfejn jiena rreżenjajt fl-li rreżenjajt fl-aħħar mill-aħħar. Imma waqt l-aġġudikazzjoni dan u oħrajn, jiena mal-Ministru tiegħi konti li relazzjoni minn 98, bażikament meta kont responsabbli tal-informatika qatt. Jiena naħseb li bħala kumitat qas minn fejn għamilt jiena naħseb li provajt nieħu deċiżjonijiet bl-armu, sa ħadd deċiżjonijiet żbaljati kif ammettejt pubblikament ukoll żbaljajt u jiena nieħu responsabilità tal-iżbalji li nagħmel. Mhux pjaċiri niżbalja ma hija realtà. U qatt ma kelli dubju li n-nies li kont qed naħdem magħhom ma kinux integri, qatt ma kelli dak id-dubju.
Fil-proċess kollu, kif kollok tu rivisiti. Ikun hemm xi ħaġa li tbiddel?
Kieku tu rivisit, kont naħseb Definitely zbaljajt fuq tal-leħmajer.
Kista t-spjegħanna
fi? L-isbal, I mean, kien hemm żewġ raġunijiet għalfejn zbaljajt, realtà. L-għor wahda kienet li meta għażilna l-leħmajer, kien hemm logika, u logika kienet di. Jiena, mill-leħmajer kienu maqbudi mill-leħmajer biex għandu generation capacity plan. U għamilna, niftakar so, għamilna xie xarajn, zgur, niltaqo maħħom, ġejnu sejrin l-leħmajer. U meta ġejna biex niddiskutu mal-board, jena kont għed minn dawk li podġejt fuq il-mejda tisma dawn jafu l-Malta, dawn jafu l-leħmajer, jafu l-ġijiet, Ek so noħorġu tender, noħorġu għanċa ħadd. Il-probabilità huwa li l-prezz jkun ħafnuli, waqt meta dawn m'għandhomx għalfejn iżommuna bi-prezz barra minn hawn għax jafu lilna, jafu u jafu l-liġijiet li hemm għalhejn. U ddeċidejna, jien l-ewwel wieħed ir-responsabilità tagħha li ngħidu l-aħma. Jien assumejt u għamil żewġ żball, jien assumejt waħda li l-MRA qabdu l-aħma mela dawk kienu vetit. U assumejt, għax jiena kont imdorri n-naħħal oħra fejn kont immexxi l-mit, il-procurement se jagħmel il-vetik. U ma sarx.
Ġifieri inti llum meta tħares lura.
Kien tifhimha.
Jien żball li l-aħmar ma ġiet
screen.
Kienet flagranti li kienu blacklisted mill-bandini.
Dak kien żball. U jiena bħala ċermin ma nistax ma ngħidx
ma kontaf. Kontaf li l-istess aġent tal-aħmejjer kien l-aġent tal-BWSC.
Le.
Kontaf li l-Aħmejjer u l-BWSC bnew power stations flimkien?
Le.
Hija dak xejn serja.
Jiena l-iżball għadtu pubblikament u d-diminazzjon kollu nirgħu, ma nistax nista' nasal, issa eħe, żbaljajt. Ma nistax
ċiegħek. Tifimni ċħażin minn xed niprofa. Uġib darek manħajt. Jiena sempliċiment, aħna waħda mill-iskopijiet nifhem li u dal-Kumitatu li nitalmu u nittamaw li ma nirrepetux istess bali għalkemm kien hawn minn skuża tal-affarijiet. U kien hemm min qala lura għax jiġi blacklisted mill-bank din jana nibblacklistja aħna wkoll.
Jiena ma nistax nitkellem għal ħadd ieħor, jiena ma tantx tuqgħod tgħixi niżbalja. Però kieku kelli nerġa' nagħmilha illum kieku kelli nerġa' nagħmel kulħadd tagħmel due diligence. Il-bidu sa l-isfel.
Ġifieri nerġa' ngħid, inti ma konx taf li Joseph Mizzi kien l-aġent tal-aħmejjer u l-aġent tal-BWC.
Kont naf li kien l-aġent tal-BWC, ġifieri, imma no, ma konx naf li.
U ġiel iltqajt ma' Sur Joseph Mizzi?
Darba biss iltqajt miegħu.
Flima kontest jekk jogħġbu.
Yes, konna fil-boardroom tal-Enna Malta ma' rappreżentanti tal-BWC. Meta kienet jisiru diskussjoni tekniċi fuq is-soluzzjoni li kienu provdu u li hu kien preżenti. Għadna bidejn xulxin. U għamek sirtnaf ukoll li l-mara, it-tifla tiegħu kienet miżewġa persona li kien jaħdem miegħi li kien rub importanti. That's as far as it goes. Għax għalli u ġifieri.
Fil-proċess ta' xogħol li kontu qed tagħmlu intom, kont iżżomm li xi ħadd infurmat fl-Enna Malta x'kienet jiġri? U f'dal-każ min kienet il-persuna?
Jiena kont inżomm il-Deputy Chairman tal-Enna Malta, l-Edward Gatbutton. Grima Baldakino, jew Gat Baldakino, nitħawa. Kont inżomm l-Edward.
Ġifieri lilu biss kont informa jew fil-Ministeru?
Lilu, jiena kont informa l-Edward, dak li konna nagħmlu jisu kull ġimgħat tgħid l-ġimgħat konna niltaqgħu jiena Peter li huwa Chief Technical Officer, Baldbert u t-tim li kienu proprja qed jagħmlu l-homework biex ngħidlek on standby u konna ngħidu status. Li kon namel ukoll, ma kienx ikun hemm iżet minn paragrafu, jiena kont kull board meeting kont namel status report, u fil-board meeting kont ngħid ismhom progress jew delayed or ġifieri kien ikun hemm paragrafu komment. Ġifieri għandna konna nitkellmu ma' Edward u ovvjament meta kien ikun hemm xi issue jien għandi bżonn direzzjoni, mhux l-ewwel darba li ċempitlu l-Edward għad l-isma' Edward għandi bżonn inkellmek tieni ħin.
U waqt il-proċess tal-aġġudikazzjoni, kien hemm momenti fejn inti ma kontx qed tieħu gost bl-affarijiet kif sejri? U forsi esprimejt ukoll li se taqbad u titla?
Le. Jiena jiġifieri biex kunu tafu fejn irreżenjajt, jiena rreżenjajt. Jiena l-Enna Malta fl-opinjoni tiegħi meta kont hemm jien is an organization in distress, għandha bżonn mhux surgery imma pronunzjar kelma. U jiena rrid nibni management team li jkun jista' jgħinni biex indawwar is-sitwazzjoni. Hemmhekk kont jisni l-attur tal-Prisoner of Zenda, kont il-CEO, il-Chief Information Officer, il-Chief HR Officer, press release niktiba jien, position description niktiba jien, u l-Ministeru tal-Finanzi ma qabilx ma s-struttura li qed nibni. rridu jiddettaw struttura differenti, jena minix lest li nkun responsabli però mandiċ, nkun accountable però mandiċ l-autorita li namel l-struttura jena, irrifjutajt, ġejt majjar arroganti, u rrażunjajt mod immedjat.
U fil-proċess, neġamu l-ura l-proċess tal-aġġudikazzjoni, in-nies li kienu ġew maħtura, min kienu ġew maħtura?
Mhux jiena
ħatrathom. Le, għax inti l-aġġib maħtur inti.
X'nellek il-verità?
Min kien ħatarkom?
Immaġina l-bord. Tant kemm ħadtha for granted, li nimmaġin ġeneralment li jsir li jkun hemm diskussjonijiet mal-Permsek. Ġifieri ġeneralment ikun hemm diskussjonijiet mal-Permsek, jiġu nominati l-ismijiet lill-General Contracts Committee, il Department of Contracts, Department of Contracts mbagħad jgħid iva jew le. U kien bilanċat jiminix engineer, ġifieri qatt ma qatt bl-ebda mod, ġifieri jiena ma minix engineer, ġifieri jiena konsaqsejt li għandu jkun hemm engineering important biex ikkompensejtja għal lack of knowledge tiegħi. Ġifieri jekk tajli nħares lura kien bilanċjat, naħseb kien bilanċjat, għax kien hemm il-CEO tal-Water Services Mark. Li huwa engineer huwa bniedem li għandu rispett leh. Kien hemm il-direttur li kien responsabbli f'Ministeru żbarja tal-Corporate Services tal-Ministeru, Peter li huwa Chief Technical Officer, kien hemm Pippo li kien il-CFO, jiena kien hemm Damien li kien il-Legal Advisor li kien il-Board Secretary, ma nafx hekk ninsa xi ħadd. Ġifieri naħseb kien board bilanċjat jiena biex ngħid il-verità.
Fil-mument li kellkom bżonn input tekniku. Ħabba t-teknoloġija tal-bidess u daħħaltu l-Ahmer International. Kien tajtu wejt lill-parir tal-Ahmer International?
Nifhem, aħna waqt li aħna jatna saqsejna biex inġibu parir biex ngħidlek alternattiv. Mhux ikultant jiddispjaċinti li ħadna dik id-deċiżjoni, ġifieri kienet biex, għandna x'nilgħu għall-prosentużi u ridna. A sounding board differenti. Having said that, kien hemm affarijiet li ma qabilniex mal-leħmajer, għax dejjem mir-riċerka li għamilna aħna li ma kinux eżatti l-leħmajer. U waħda mill-affarijiet li dejjem li ma kinux eżatti l-leħmajer hija li l-leħmajer għalu lit-teknoloġija prototype, jiena prototype niddefinixxiha mhux jinbis il-fraskati jiddefinix prototype xi ħaġa tal-laboratorju li ma ħarġiet tal-commercial environment, ma kienx il-każ. Kien hemm proċessi simili però daqsxejn differenza li fejn il-flu kienu jitfgħu fil-baħar f'dal każ il-proċess kien il-flu sa jiġbru fuq dry land ġifieri u le hemmhekk aħna għadna nisma'
Jiġifieri inti tikkontesta il-komment li intom suppost għażiltu tried and tested technology u fil-fatt mortu għal prototype u hemmhekk kien qed jinkiser.
Għax imma naħsibx li kien prototype.
Ma
prototype onorevoli, prototype huwa xi ħaġa li l-għajja ċertifikata, la tista' tuża, ma tistax toħroġha. Dak huwa prototype, dik hija definizzjoni.
Imma jekk il-BWSC stess għalulna li jixtiequ li qabel iħadmuha f'Malta jittestjaw. Maħniċ għed nitkelmu fuq prototype. Jina għed nitkelmu ma' żewġ uffiċjali tal-BWSC. Li meta saqsejnihom isma' intom din is-sistema eżatt kif inhi. Hemm x'imkien fin ħaddimtuha u qalulna le. Ma għandna l-ebda post fin s'issa ħaddimniha.
Agreed. Imma mhux prototype. Prototype mhux ma tistax toħorġu għall-kommerċjal.
Iktar forsi għall-inqas issa seħla technology in development. Għax imma mhux li ġi tried and tested.
Jiena dejjem u dan huwa kliem ġifieri tista' staqsi l-Awditur Ġenerali għax kienet waħda mid-diskussjonijiet li kellim jew ġifieri. Ġifieri jiena ma nafx il-BWC x'qalu lilkom għax ovvjament ma kontx preżenti għad-diskussjonijiet. Però bħala jien u bħala kumitat ġifieri wasalna l-konklużjoni li prototype mhuwiex. U li meta inti tuħu, meta tuħu lilu, tuħu t-teknoloġija, ġifieri, tuħu l-cost of ownership tat-teknoloġija, kienet tagħmel sens li qed jimxi biha.
Minkejja. من كي يلي هذا الدمار لما بروفا وامكين من كي الآن لما بروفا وامكين اوكي
Sospettare Gengel, fil process collu tap tender, sakem don temmento ovviamente responsabile lì, winti kont barasi o kol membro dal comitato tal giudicazione infattina, aggeit avvicinat min shahat u minu xi offerta ta xi incentiva biex tiddeċidi b'xi mod, jew ieħor incentiv finanzjarju jew mhux finanzjarju ma jamiex differenza. Biex għaziltu il-leħmajer. Tajjeb, indipendentement ta' with hindsight id-diċizjoni x'tajba jew le, però biex għaziltu l-leħmajer. Kien hemm xi ħadd influwenzakom, influwenzak lilek, biex inti ma tistax tirrispondi għal ħadd ieħor, xi ħadd influwenzak lilek biex tagħmel hekk b'inċentiv ta' korruzzjoni ġifieri. Il-proċess fej l-Enel Malta kienet qed tipprova tikkonvinċi lil MEPA biex biddel il-famuża legal notice. Taf b'xi istanza fejn inti ġejt avviċinar biex dak il-proċess jiġi korrot permezz ta' xi offerta jew xi ħaġa.
Le Ministru.
Grazzi.
Punt iżgħar, suspetation. Qed nifhem tajjeb ħanaqbad mill-aħħar punt kont titkellem illi dwar il-kumpanija li ħmajer li ammettejt li forsi stajt għamilt verifiki qabel ma ġew appuntati, però li smajna li bħal dunu kienu ħobża u sikkina mal-BWC għax anki bnew power stations flimkien. Il-rapport tal-ħmajer effettivament mar kontra il-BWC?
Iva, pratika iva.
Ġifieri, jindika li ma kienx hemm kolluzjoni naħseb.
Jekk wieħed aċċetta l-konklużjoni tagħhom li kien prototype. Ovvjament hemm wieħed.
Kienet imur kontra l-BWC. It-tieni punt. Tkellimna ħafna dwar il-legal notice. Tista' tiċċarana eżattament l-Enel Malta għaliex ħasset li kien hemm il-ħtieġa li tinbidel il-legal notice.
L-understanding tiegħi u jiena fuq dak l-understanding komplet nissapportja il- xoll li kien beda kienet li l-interpretazzjoni li kienet ħadet l-Enel Malta għaw il-MEPA kienet unilateral u ma kienet ċet rifletti il-pozizjoni li suppost il-pozizjoni li li ma kienet ċet rifletti il-konsekwenzi ta' dik id-deċizjoni. U jiena komplejt u ma waqqaftux għax jiena għadt li jekk verament ekku. Bela ħna huwa naħseb jiena dejjem imment li huwa xin il-kelma l-obbligu tiegħi li jiena nġiba l-attenzjoni jiena ngħid isma' din tfisser hekk għandna żewġ ordina l-konsekwenzi tagħha huma X jew Y. Din trid int hekk tiddin fair enough għal ħalli hu noqgħod kwiet. Però ħass fuq dik il-prinċipju jiena ksapportjajt mhux li dak ix-xogħol li kien beda mit 2005 jien ma waqfux.
Qed nifhem sew li għax l-implikazzjoni tal-legal notice ta' tfisser kontijiet ogħla għall-konsumatur.
Kif ninterpreta jien, kif ġiet, kif kienet ġiet l-oriġinali, okej, jien m'iniex engineer, ma kif ninterpreta jiena. Kienet li l-interpretazzjoni tal kif ġiet transcribed għal Malta, kienet li tettalaq ċertu alternativi. Tettalaq ċertu alternativi.
Biss parti, inti kont parti wkoll mill-tim li kiteb it-tender il-legal.
Jiena ma ktibtux għax it-tender huwa tekniku, jiena l-input fil-qafas politiku, mhux politiku politiku tal-policy.
F'dan il-kuntest, inti ġejt b'xi mod avviċinat mod jew ieħor tinfluwenza l-mod kif jinkiteb il-tender minn xi persuna jixini u tingħata b'offerta ta' inċentivi biex it-tender jinkiteb mod jew ieħor?
Le.
Fil-proċess kollu issa tat-tender sakemm kont għadek membru tal-tim tal-aġġudikazzjoni u CEO, kien hemm xi influwenza minn xi politiku u minnu biex tieħu xi deċiżjoni partikolari dwar it-tender?
Le.
Mr. Spiteri ġenġen, inti għat li zbaljajt fi affarijiet. Daw li zballi li l-lum għattajdinna għalix kellek x-influenza minn xaħat, jgħu zballi għajt inti biz.
Lelek, zbal?
X-nifem sawta?
Lelek, zbal ġenwin li biex li issa jina jinn dan it-tip ma nafx najt, jina jek nizbalja ma nafx najt li ma zbalja jek mamur I mean ma stajċen si forum izbax biex nammette li zbalja jtu kol ġifiri, najdu għak ifini zbaljajt u misna naqot najt li ma zbaljajt
Mikke jad diskors kollu li jedna fuq tal-legal notice ta' 2002 u li tista' tolli l-kontijiet jew se tolli l-kontijiet jew li l-Enem Malta toġġezzjona għaliha. Ma mhix interessanti li bdiet toġġezzjona għaliha wara li daħlet fix-xena l-BWSC u kienet il-BWSC li oġġezzjonat għaliha u instigat li l-Enem Malta biex toġġezzjona l-legal notice.
Ma konċe, onorevoli, ma konċe, ma stax nirriżu.
Ma daqja tanke fir-rapport tal-awditur, mhux xi ħaġa li qed
nitlu. Le, onorevoli, mhix qed ngħidlek li qed tivvinta, toħodni xi ma jien ma konċ ma konċ
Imma il-
Naħseb ta' min tajtu s-sew li kien prezenti dak iż-żmien, bir-rispett, ma kienx.
Għandna problema biex niftakru minn kienu
s-sew. Ma tikomx xort.
Kienu jduru.
Mhux ħaġa.
Il- ħanarbot ftit ma mistoqsija li saqsiet il-Ministru Gatt. It-tfassilu l-kitba tal-dokumenti tat-tender. Nifhem tajjeb jien li tħalla li jkun se tankiteb it-tender biex jirrifletti kompletament il-pjan nazzjonali ta' 2006-2015 u anke il-kummenti li għamilt int fid-dossier ta' Marzu 2008 biex tmur l-għażla tal-gass, biex ikun hemm l-għażla tal-gass. Sa dan it-tant kiku t-tender inkitbed dak il-mod, il-BWSC ma kienx ikun jista' jittenderja għal żewġ raġunijiet. Waħda li x-legal notice ta' 2002 kienet tippreveniħ, u anke kieku il-legal kieku t-tender dokument ma nkitibx kważi technology neutral, jew fuel neutral, ħanajdu, fuel neutral, aktar mill-technology
neutral.
Il-BWSC kienu jinqalaw il-barra. Allora, jekk minnaħa qed isir ix-xogħol biex tinbidel il-legal notice. Id-dokumenti inkitbu b'mod li jħallu bib miftuħ li tilħaq tinbidel il-legal notice biex imbagħad il-BWSC jistgħu jibbidjaw ukoll.
Jiena ma raġunajt hekk, jiena raġunajt li huwa impossibbli li toħroġ tender għal power station li from day one se jaħdem bil-gas. Xek jint mandek infrastruttura biex jaħdem fil-gas, huwa impossibbli.
Maliex qatt ma sar ix-xogħol tal-investiment fl-infrastruttura tal-provista tal-gas. Mid 2003 qed nitkellmu.
Jiena li nista' ngħidlek onorevoli li
mhux responsabilità.
Is-sena li għamilt hemmhekk jiena definitely kien qed isir ix-xogħol biex nagħmlu l-analiżi fuq il-gas. Però biex norikom kemm hu delikat l-istoreġġ tal-gas. Jiena l-agħar esperjenza parti di tal-BWC li kelli l-Enem Malta. Kienet il-ċilindri tal-gas fix-xitwa. L-LPG, il-ċilindri tal-gas, kull mem 2,350 square meter. Jekk tiġilek ġimgħa li taqalek it-temperatura minn 10 degrees taqalek għal 6 degrees, f'erba' tiegħek ma jkollok rush. Biex iġib vapur, kunna nissalbu meta jkollok ir-rax biex iġib il-vapur. Darba minnhom mbadna literalment erba sigħat qabel il-gas runs out. Ġvida biex noħorġu ċilindri tal-gas. It is a nightmare situation. Immaġina timmexxi power station. Issa l-infrastruttura ma kien iċċemmek. Oh, għas fejn kont prezenti jiena, jiena dejjem għadt, ġifieri naħseb dejjem kont konsistenti fuq għadi, li the earliest is 2015. Għanti għandek sentej biex ta' għandek il-tender, għandek sentej biex ta' għamil il-tender, għandek t-tibni, ġvidi għel jess, ġvina publikament, unaxsepanka fil-dosġi tal-elezzjoni.
Sembi ċertu prokrastinazzjoni, li l-investiment ma' saħx, allura l-affarit wa' allura, allura mbatt kienem rax biex l-affarit jisiru ma' lajra, xin kella jibdew il- il-blam Laġ, laġ, ġabitna f'dis situazzjoni.
Mistoqsijiet. Mela, għallum ċertament nirringrazzjak.
Stanna ċaħġa?
Yes.
Insa kun hemm sifer minn Tuesday sa Monday. Mux tkunu tafu, ġifir.
Ok.
Nkollu għor wieħed li damel il-divorzju naħseb ġifir. Il-mara ċewe, il-mara. Mintix l-ewwel wieħed. Ġifir, hanging on a thread, palissa. Thank you very much. All the best. All the best.
Najtu Mr. Joseph Mitzi, please, l-agent BWSD. Mitzi, il-Kumitat, għal-ħadimen, il-Kumitat għabel li kursu jina tal-ġurament, għandek l-iskript tal-ġurament li jittiru u ovvijament għandek s-salvi.
Naro, naro. Jina Joseph Mitzi, nittakjara. Jina ġożet mitin id-dikjara sal-allament, għalajt il-sawa, il-sawa kolla, u xeħ li fil-sawa.
Għabel ma niproċedu, għet nifem li n-tiet assistib l-avukat tijak.
Iva.
Jistat jgħu għiġi. Għaw, il-mejda n-sidġu għamek. Doktor Ġiġi.
Kif għandek fil-guidelines? L-avukat jikkonsultat, jikkonsultant jikkonsulta miak, pero risposti. Mistoqsi t-siru li l-ek u t-rispondi jinti għek jokbo. Ok? Tibdew minnaħat l-onorevo li għan.
Sun mitzi mandi xalfej, ovvjament, n-tik il-background naħseb kont fil-news bizzija, biex taf, il-kontest kollu. Għanibda minna għwek. Inti kont agent dan il-proċess tal-BWSC.
Technical advisor.
Technical advisor. Bdejt f'dan ir-rol bħala impjegat ta' ħadd ieħor.
Iva.
Impjegat ta' min kont.
Tal-Associated Supplies.
Li hija owned minn?
Soġgħu Rizzo.
Issa, inti ktibt waqt dan il-perjodu li kont in employment. Nafu għax hemm fir-rapport illi ktibt xi email partikolari lill-BWSC fejn qed tajt għandkom bżonn tkellmu xi ħadd ieħor iktar il fuq.
Iva. Tibda jena ma dik għandi instructions ta' ħadd ieħor tibda.
Spjegana ftit jiena l dikun ġejjin.
kienet usanza li meta jkun hemm proġetti nġibu l-ditta minn barra biex nagħmlu presentation. Kien hemm każi fej is-Soretto u mort miegħu jiena konna mmorru għand ġie ministru biex nagħmlu presentation, oħrajn kont immur jiena l-għana Malta, l-Malta kom dizija meta kien ikun proġett żgħar jew occupant. U dikinhar u għalli biex nikta għax konna ntaħu kull-ju.
U minu?
Is-Soretto. Biex nġibu Malta u biex nkellmu presentation. Dik kienet kollha.
U inti ktibt?
Jiena ktibt, għattilhom min jgħid tu make a contact.
Għallek u biex tiktiba ġifi?
Iva, għallek. Kont nittaqa' miegħu kuljum, kien ikolli l-files kollha miegħi, kien ikolli blank paper kull file u għax hu kien jgħid li l-Ingliż tiegħi ma tantu tajjeb. Kien ipoġġi li ċerta diskors fim ta' kif għandini.
U ktibta fej fuq?
Fuq email.
PC, PC
tiegħek. Tiegħu
l-email address tiegħek x'kien? Kien tal-kumpanija jew?
Tal-kumpanija, josephmizzi@asl.com.mt.
Meta tlaqt l-emails kienu għadhom hemmhekk?
Immaġina li kienu fis-server.
Ma neħħejġ, le, nsaqsik, ġifieri jekk neħħejġ l-affarijiet mis-server int.
Ma stajx inneħħi, ma xi naħtlaq minn hemmhekk, mhux f'ambulanza, ma tlaqt ta' Saint Luke's minn hemmhekk. Kenta nħar
t-tattak. Għet l-ġdik il-part, dispieċini però. Mela, inti tlaqt minn hemmhekk, ħallejt kollox fuq is-server.
Iva.
L-aċċess għall-emails tiegħek kien bil-password?
Le, le, le. Ma kellix password.
Kien open.
Iva.
Ġifier kulħadd se jaċċedi għalihom.
Anke s-seftura.
Anke s-seftura. Mela, battilhom din l-email.
Iva.
Ħriġ mill-isptar.
Aha.
Eventualment, għattinna li kellek il-heart attack, u maqbajċ għallura impiegat?
Le, għax għandi instructions ta' manxie għalli t-mut mux l-għura, fint?
Irrizen?
Għamil 7 xur, s-sagam ħiġ bil-pensjoni boarded out. Samegħi da' 2006.
Ok, umbat wara allura ġab dejt il-kuntatti mal bwsc għal-rasek?
Ma mux rasek mal-għajr kien, għax jena għamu konċem fizikali capable, sentej wara umbat għamit kontrat mal bwsc Kieġi September ta' 2007.
Bdejt tatijom il-servizzi tija tal self-employed, independent.
Għandi konċet kumpanija ta' tifla femtu biex ma għaxa s-sepja għad għal-razi, għabat taxxa u l-VIT u tlaq għal-razi għambat.
Matul issa l-proċess kollu, kem bħala impiegat ta' s-Soretto? Kem fi żmien meta inti kont waħdek? Inti qatt avvixinajt il xi ħadd u minnu? Offrejtlu flus? Inċentiv? Għan staqsik id-domanda. Inċentiv, weda jew xi forma oħra ta' promessa li tista' tinfluenza b'xi mod xi parti mill-proċess tal-logħod ta' tender tal-power station.
Yeah.
Taf b'xi ħadd li taf int li jagħmel da.
Ma funzjoni mistoqsija.
Ġifieri, għax inti qatt jien inti le. Taf xi ħadd ieħor nsaqsik direttament, inti kont impjegat ta' s-Soretto, taf xi ħadd fl-organizzazzjoni ta' s-Soretto li joffra xi ħaġa oħra lil xi ħadd ieħor biex jipprova influenza? F'dan il-proċess kollu. Inti qatt iltqajt ma' xi politiku?
Le.
Qatt ġieli kontu tagħmlu presentations, eċetera. F'dan il-proċess għamiltu xi presentation il xi politiku?
Darba?
Iva, tal-BWS.
Le, le, le. Kien ħajgun hemm preparation. Kien jirranġa u għor.
Ok, ma inti ma għamiltix. Sa meta jkunna li zilu nsaqsu għamiltix. Meta ktibt li kissa saret famuża frażi għandna bżonn inkellmu xi ħadd iktar il fuq. Il-kliem huma tiegħek jew huma ta' s-Soretto?
Naħlef li dik il-kelma ħejjaki qatt ma żgħidha f'ħajti. Qatt ma żgħidha f'ħajti. Kienet kelma ġdida lija u kien jiddettali ċerta lingwa huwa, fint? It-teknika kont jaħsibha jien u dik li administration kien jaħsibha.
Għaxu
kien jgħid ukoll l-Ingliż tiegħi mhux tajjeb.
U Spiegalek għal min kien qed jirreferi?
Le.
Għallek għal. Matul dan il-proċess kollu. Inti iltqajt ma uffiċjali tal xi wieħed mill-bordijiet li ġġudikaw it-tender barra mill-laqat uffiċjali fejn kollok bżonn tiltaqa' magħhom uffiċjalment?
Le.
Jifri, hemm xi istanza bil-ġurament tiegħek, Sur Mizzi. Hemm xi istanza li tista' tiftakar fejn inti barra mill-proċess uffiċjali qatt tiltqajt ma' xi ħadd jew mill-bord tal-aġġudikazzjoni, jew mill-contracts committee, jew mill-kumitat tekniku. U b'xi mod tkellimtu fuq il-kontratt u t-tender?
Le, għax ma kienx qed ukoll nitkellem. Għax hemm klawsola famuża Issa l-istat li għadda għadda tiġi diskwalifajt.
Grazie. Ċejk.
Kemm għamilt żmien taħdem l-għena Malta?
Mill-Febbwari 65 sa Febbwari 89.
U kont taf persuni li Ovvjament, meta kont taħdem hemm, kont għamilt kontatt ma' persuni li kienu fil-korporazzjoni, kienu kollegi tax-xogħol, taħdem
magħhom.
Ma' nies li mbagħad kellhom xi jaqsmu f'xi kumitat jew ieħor tal-proċess ta' tender. Hemm inġiniera. Min kont taf.
At what stage, liema proċess imma?
X'inti għandek?
F'liema stadju?
Dek tal-aġġudikazzjoni. Jew għandek it-tekniku. Il-kumitat tekniku.
Għat ma għallet
ġibiri enġinira għinna fqal Sur Carmelo San, per eżempju.
Dak għabel ma għin, għabel maħreġ tender.
Ġibiri kellimtu li Sur Carmelo San?
Konti kellmu għan-offiċjal,
U meta beda l-proċess, un batu rġajt ħaltura fi xena, inti l-ena Malta nassumi li kont mur, ġiri kont mur biex tiltaq ma xaħat.
Biex tiltaq ma xaħat imma fil-ma sens, kont mur.
Xoħ. Ma ġviri jemmek, kellek kontatti.
Ma kontatti u għajt jispega x-kontatti u għu, kontatta xoħl, għax jimmi ta' kont marit xoħl. Kena, mna xoħl jgħu jgħemmek. U jgħin kont mur.
Ġvinti kont kultiva relazzjonijiet ma l-ena Malta. Ma n-nis għal-ena Malta. Kena t-kultiva, ma nafx kif... Lili, t-kultiva, mux t-tkellem maħħom, s-sir taħfom, t-tkellem, t-diskuti maħħom. Fuq xoħl. Lili, fuq xoħl. Fuq xoħl, fuq xoħl. Ma minn nis li kienu mdaħlin fil-kumitat tekniku, hemm nis li taħf. Taħf sewa.
Nafhom, ma kif nafhom, ma xinna li l-ek lafuk ukoll. Tittamil definition ta' ġifiri?
Le, ta' fu mizjet mill-li ta' fli.
Ta' maġon na' fu television. Ma' għat ma'
għat. Kelli li jekta' ma' nasibx li ta' fni. Iktar ma' għafni iktar minn ekku. Fil.
Per esempio, jo, senjura, tittiġi minni, ma' għat ma' għallim ta'. Senjura għadalli. Ekki ma' għallim.
Lex, nirrikużawa fil-kas. Jek qed tgħid li tiġi minnek, ngħidula biex titlaq il-barra.
Tiġi minni ma' laqgħat ma' kelmitni qatt ma' kellimt.
Ma żgur li mhux nies bħall-inġinier Carmelo San żgur li mhux dil-kategorija. Kont tafhom sewwa u kont tafhom sewwa anke wa. M'anke mbagħad meta beda l-proċess tat-tende. X'kontu tiltaq. Kontux tiltaqgħu mal-kumitat tekniku. Jew flaqat li kellkom mal-ena Malta biex tispjega. Ma
konsant, fil-bidu għam forsi tajdar tejf, mit fil-komitat.
U diskutejtu, diskutejtu tender tal-estensjoni tal-power station li kienet ħirġa?
Tender, għaddaf li la ħirġa mill-89 u għal-power station jena. Jek għadġi jirrasbet, jek ġifiri jena disimjajt id-dallem għara kollu. Lejtenajn.
Ma għet nitkelmu
U fazi, kod nifollow jom.
Misa għet nitkelmu din, propju din tal.
Di fit 2001, fl-estimi, ġakna id-dem indikata għamlu għven.
Ma mbat fit 2005 l-affarijiet aktar bdew jihdu forma.
Naturalment, iktar ma jadismin, iktar t-xekla.
Issa, dak iżmin, meta bdejt il-kontat mal-BWSC, għet nitkelmu fuq 2005, meta l-ura kien għadek impiegat, mux xoħ. Jekk wieħed jara diversi emails li ktibt, U jista jkun li hemm emails u semmejt waħda partikolari fejn dik mhux inti ktibta, inti ktibta jukidet imma fuq suġġeriment ta' sorriżu. Il-email li fiha tikteb lill-BWSC u tagħti ħasla lill-Bent Iversen tal-Varzilla.
X'għamilt?
Tagħti ħasla. Bent Iversen, ġilli tajt miegħu inti Bent Iversen.
Darba tajt miegħu għax irid tgħin għall-aġenzija.
Fx il-Danish Village li tajt miegħu.
Fej?
Danish Village, il-tajt miħaw l-adira, fejn kien jgħu, ta' kien jgħu. Nistaqsi. Mux importanti fejn.
Nistaqsi ġaġa li ma t-zistix,
ma? Lele, ma t-zistix.
Li għan tajt miħaw Danish Village?
Lele, ma bente versin il-tajt inti.
Imma mux bente tajt inti.
Mux il-Danish Village il-tajt. Lele, ċim kien jgħu.
Meħ, batali, għajna miħaw, tajt miħaw.
Mux importanti fejn.
Korrigja.
Mhix importanti.
Ma x'inti tgħid li Danish Village.
Għal xhu kien jiġi Danish Village.
Ma nafx fejn kien jiġi. Ilha jiena.
Ma kien.
Jew jiena kont il-korrenti
Mhix importanti. Mhix importanti. L-iktar ħaġa importanti mhux fejn joqgħod. L-iktar ħaġa importanti hu. Li inti.
Jiena żgur ma kontx ħares suġġerixxi Danish Village għax il-vot.
Ma sabiħ tan.
Ġi li mortni għal.
Sabiħ. Il-għax dak tad-Daniżja għalhekk il-mure. Il-punt mhux dak, mhux fejn.
Mhux
importanti. Mhux importanti.
U lanqas billej.
Mhuwiex importanti. Li hu żguru li tikteb lill-BWSC u tgħidilhom dak Bent Iversen kif jaqbad u jmur l-ena Malta tiftakar li ktibt email bħal din? U tgħidilhom li ħaj ħarbtilna ix-xogħol kif jagħmel affarijiet.
Għaxu kien qalli li mar.
Ija, minti irrabjat li ju jisu jagħmel affarijiet fil-miftuħ, mentri hemm motiħ
ħolqu. Ma kontx irrabjat personali.
Li mhux fil-miftuħ, taħdem mi wara.
Kont irrabjat f'isem il-kumpanija, mhux f'isem personali. Forsi kont irrabjat.
Le ma.
F'isem il-kumpanija
li minti tiftakar li ktibt lill-email li tgħidilhom Bent Iversen se jħarbtilna x-xogħol tagħna għax jagħmel affarijiet b'mod sfaċċat, jaqbadu jmurru personali. Iftakar li jemmi.
Kemm spaċċat jemm ma nafx rakkużajt jiex fim dinja.
Lele, minti.
Forsi ċemmen xaħjajt.
Naqra wilu. Għamel affarijiet wis ovvju.
Għax issa l-interpreti l-minning tagħha qed tgħidha spaċċat jiena.
Le ma inti. X'kien dejqek, x'kien dejqek, x'kien dejqek fl-opera tiegħu.
U dan bħal meta jkun ma nafx jkunx fil-biżnis.
Mister Chairman, jekk qed issir referenza għal dokument li jeżisti normalment jinqara jinqara d-dokument, ma jistax jek xut, Mr. Nell.
Jazzom daċi.
Tistax verbalizza naqra mistoqsija, għabaj tazat xitridi rispondi.
Ma s-faċċat jena l-Ingliskiet,
għaj verbalizza jelek.
Għalli nkunu ċari. Inti fil-sen 2005, fil-bidu ta' sen 2005, kont ktibt il-BWSC, li ma kienx oġbok il-mod kif jopera Bent Iversen. Ok, jiġifieri qed inpoġġiha bl-aktar klim prudenti biex ma noqgħdux niġġieldu fuq.
Daha competition, fatelli, nipprova.
Imma
ħalli hemmlek il-mistoqsija.
X'kien dejqek fl-opera tiegħu Bent Iversen? Għalli għaliex qed tisma' dan mhux mod kif topera, mhux mod kif taħdem.
X'kien dejqek nidik nagħmel x'kien kompetitur dan hawn. Ma xewas kien batalija fil-fatt niftakar li.
Ma l-BWSC u l-Varzilla għamlu ħafna proġetti flimkien. Għax il-BWSC hija project manager biss ma tibniex mhix kompetitriċi tal-Varzilla.
Flimkien għamlu u individual għamlu.
Għamlu wkoll.
Kompetituri u fl-istess.
Ma f'dal-każ kienu qed jaħdmu flimkien.
F'liema każ?
Għal-Malta iddeċidew li l-BWSC tmexxi l-affarijiet u Bent Iversen fil-fatt wara dik
l-intijak.
Ma ġiex iktar Malta.
Ma nafx għamel jien. Kif nafx għamel?
Le, ma ġiex iktar Malta xqalulu. Qalulu Malta bħala BWSC nieħdu ħsieb aħna. Toqgħdux intom bħala Varzilla. Tikkompetu, tikkompetu. Għax ftehmu li mbagħad jieħdu l-magnet
aħna. Le mhux hekk ġarreta. Ma ġarax hekk ta'. Daka kienu jitfaw tender, preparaw.
Kienu se jitfaw tender, ma tafawix.
Tafawix, ma tafawix, imma. Minti jinformat sawa,
daħli. Lele, informani, aħjar, għanna lek.
Ma tafawix, għagġaw tartu. Let minuti tart. Jena mkondi għanar. U maċċettawx għal kontratti. Dak tafaw tender għal rasu.
imma mettinti kont oġġezzjonajt għal mod kif kien jopera.
Oġġezzjonajt x'jiġifieri,
inti ktieb
lill-BWSC. Nifsi
l-isma. Skużi qed ngħidlek inti lill-BWSC.
Forsi dik nhar iddejjaqt.
Qed tilhom li dak mhux mod kif jopera, għax kien mar direttament antena Malta biex jiddiskuti il-power station u l-binu tal-power station li kienet
tippjana. Jista jkun id-dejjaq.
Għaliex inti tippreferi li l-operat ikun mod ieħor?
Jien noqgħod nintervjeni, ma mhux naħseb li domanda tinsinwa risposta ħażina. Jekk l-Onorevoli Bartolo għandu.
Da mhux punt legali.
Ma mhux
punt legali.
Il-mod kif qed tpoġġa d-domanda naħseb li bir-rispett kollu jien għajat kwiet ħafna.
Żgur, nirringrazzjaw li għadni ħafna wkoll, seta.
L-avukat tiegħu għandu dritt intervjena
l-komunità. Jekk l-Onorevoli Bartolo jaqra l email u mbagħad waħed jista' jikkummenta fuq l-email.
Alla darb'oħra ġib email.
Hija qed idur ma' suġġett u jinsimu affarijiet li bir-rispett kollu fil-line of questioning mhux korrett.
Mhux se nħalli lill-avukat Vella jissuġġeri li x'line of questioning.
Jekk
irid jogġezzjona bid-dritt li ttieħ il-guidelines li għandna.
Il-guidelines li huwa il-membri tal-kumitat li jista' jogġezzjonaw.
All right, issa doqgħod tagħmlilna pjaċir li jagħtaw rridu mbaxxur ħafna li għajtu.
Jista' jgħid hemm flok nikkumplikaw kollox, mhux iktar kemm naħseb rawlu li email u daqshekk.
Issa hemm żewġ elementi forsi naħseb li jew tivverbalizza preċiż xi trid tistaqsih dwar l-email jew inkellek għandek l-email taqra l-email jew m'għandek ġib l-email aktar quddiem
b'nerġa' majtul. Ġib l-email aktar quddiem ħalli nkunu ċari għal xi xaħat ngħid. Alright, jiġifieri għal mistoqsija li rid nasal, sempliċi ċara. I li kien hemm oġġezzjoni għal mod kif kien jomera fi opera persuna għax kien jagħmel affarijiet twist fil-miftuħ u għal għaliex oġġezzjoni.
Sibu oġġezzjoni ma' mil, miegħ innifsi għabel.
Oġġezzjonajt mal-BWSC. Lill-BWSC Lill-BWC, gżajtom, gżajt lill-Brent Eversen kif ġi praħu għu Malta. U l-sej ħarbtilna l-affarijiet. Ek jella. Ma tinkwita xejn, nġibu l-email, naraw l-email, n-diskutu
l-email. Il-mistoqsijiet jistaw siru minn dak komitazzjoni, ma tax tivvaluta
inti jekk bla valur jew
bla valur jew le. Li konna mistoqsijiet u paċenzja. Proċess aħna nagħmlu, li jagħmel mistoqsijiet kull membru għandu dritt jagħmellek il-mistoqsijiet. Mistoqsijiet li jkunu straight to the point u ċari u għalhekk ġie mitlub l-Onorevoli Bartolo biex speċifika u kien ċar saqsik għaliex inti bat din l-email li ammettejt li batta jekk fim sew. Inti
batta żguru.
Iva, ma paċenzja. Allura saqsik jekk għaliex inti bat din l-email fejn oġġezzjonajt illi tal-persuna
ma sejx ismu Bent Iversen.
Bent Iversen għaliex oġġezzjonajt li hu imur u jitkellem direttament ma' Lena Malta. X'kienet ir-raġuni li inti żejdi l-oġġezzjoni mal-kumpanija BWSC.
Għax normali trovan agent
imma il-littra ma kienx mibgħuta lill-Varzilla, ma kienx mibgħuta lil bibawta lill-BWSC kienet diġa. Għaliex tinkiteb ittra lil dwar impjegat ta' kompetitur lill-BWSC.
Tilhom ittilhom li dak mar dirett. Sempliċi kienet.
Imma Bent Iversen u kienx obbligat.
U għalli li tal mar dirett.
Iva ma Bent Iversen mhux impjegat tal-BWSC.
Le, ma dak tinformuhom.
U għaliex ħassejt il-bżonn li tinformuhom.
Mux għalek kod Malta, mux għalek għedin għana.
Minti, jek kompetitur tijak, għet iġi pruħu b-mot li jista jiskredi tal-mot kif għet jopera għalik għahjaj. Għax aktar għet jgħati ċans, mbagħad l-kumpanija li timbotta inti biex tieħu tenderi. U mux min jopera b-mot li jinti derlek li mux xira.
Jina, sempliciment informajtom x'qed jagħmel. Semmek onestament. Informajtom, sempliciment qed jagħmel.
Ma taj ġudizzju kol li qed li dan mhux il-mod kif topera.
San oġġezzjona jilla l-membru jirrit joġġezzjona xeftenna skont il-dan. Jina qed noġġezzjona dil-line of questioning għax l-email ma qrajniex, waqt tibqa' tirid xi referuta. Mela
nġibu l-email.
Ministru
Fene, m'hiex problem. M'hiex problema.
Dil-mistoqsija tinqabeż tinġib l-email, mela daw sarab li kollok terġa' titla' quddiem dak il-komitat.
Però niċċara li l-Barzella kienu ħajt fuq tender. Ġib il-pakket, dan semmi l-Onorevoli, il-ħadd, it-tlieta għajta l-attender u t-tlieta ġi wara si għajdu l-bittaxi biex jisib il-kontratti l-offerġu, ġi t-trim l-istart u rifja da għilu. Ġifri biex nġifri.
Nitkellmu fi snin differenti.
Skużi?
Qed nitkellmu fi snin differenti. Jina qed nitkellmek fuq is-sena 2005. Inti probabbli qed titkellem fuq.
Għax inti qed li
l-2006 jew l-2007.
Għax inti qed li ma tafawx tender, tafaw tender il-Barcella, in-competition, kienu qajt fuq tender, in-competition ma ma VWC.
Ħalli ġib l-email un saqsu fuq l-email. Issa nħallu. All right, għax hemm raġuni għala. Kien hemm email oħra. Fejn inti tiftiem mal-BWSC biex jibatulek letteratura teknika fuq il-diesel engines jikux speed 2
medium speed 4
low medium
comparison kien
u ma jajdulek xan jibatulek di minajr il-letter hetta kumpanija interessanti li jajdulek xan jibatulek minajr il-letter hetta kumpanija għax nifmu li seturija l-terzi personi
dikka kien dalab li sorizzo وفات تلابيلي تلابتيلهم بشوفا ان كونكشن ما ديك لي ايميل اللي رايت الاول كنت سير يسبيكا شهات
جوفينت التيرسي بيرسوني ما تكونش تف منو
هلا
جوفينت ما كنتش لتراتورا تكنيكا اللي بي انتي ستايت بس لي انت كنت ريسبونسابلي من الافاري التكنيكي
امور الكومباريزم بيس لو سبيد u medium speed. Did the project type power station da qabel kien talab li l-kwal, fimt? Meta konna qed naħdmu fuq il-phase 2B, kien talabni tal-ABB li konna nirrepresentaw aħna kontra il-General Electric. Kien talabni biex jagħmel comparison, fimt? Ukoll biex imburat anġaħal. U dir kienet repetition tagħha.
Ġifieri f'dan każ inti tlab din il-letteratura.
Iva.
Ftehmt magħhom jew huma suġġerew li aħjar ma jkunx hemm il-letterhead tal-BWSC.
Mux jiftan maħom?
Lele, umma
għalu.
Umma għalu, li aħjar jibbatu jilek minajr il-letterħet tal-BWSC.
Ekkan bektu.
Uddu maġġessjonaċ li għamlu għek. Uxe, ġifiri, maddejjaċ li jituk letteratura non imma teknika. Mux
letteratura, kull ma kienem, kienem komparizin, bej magna u oħra.
Iva, ma li għamlu umma.
Issa flame paper, mux
plim, ma tamel differenza.
Għax tamel differenza.
Ma tamel differenza. Jekk immur b'letteratura teknika.
Skopje li jagħmel comparison dal-lejgħu nista' nsell.
Ma skużi, jiġifieri BWSC f'dan każ hija parti interessata. Jekk jiena semmur mhux ovvja, jekk jiena semmur għand l-Enea Malta bil-BWSC fuqha u l-BWSC qiegħda timbotta l-affarijiet tagħha. Mhix ċara li dak li jkun jgħidlek skużi, mhux hekk tistenna.
Kieku meta jkun nagħmilha fuq plain paper. Kieku meta jkun nagħmilha fuq plain paper. Kieku qbad tagħmel tajjen di comparison, kont nagħmilha fuq blank paper. So Maslow li huwa toħu blank paper.
Imma ma jiġifieri imma hija hekk deċiżjoni innoċenti li flok jużaw il-letterhead tal-kumpanija.
Sa sedilhom sa fergażu għax inha irġivejta u tajtajta s-soritzo.
U terzi persuni oħra ma kienx hemm.
Le.
Minn barra. Jiġifieri inti meta rċevej din il-letteratura.
Għalhekk jiena tu tal-abieri.
Anonima.
Anonima kif?
Anonima. Għalix ma kienem lebda li
għal. Kienet attachment ma email kif.
Anonima. Il-dokument li jumbad kontu seturu li xaħat kien dokument li mandux l-origini tijaw. Għalix tidet il-deċizjoni li jkun jaqbel li ma jkun xem il-letterhead tal-BWSC fu.
Mux
għattara importanti.
Le.
Għalmin li jtijamil deċizjoni teknika u jinti għetti prezentalu bħala tarif.
Mux jena kont, ditla, tala bil surizzo u surizzo kien sej għamil presentation bi għadik, mux jena.
Fil-meta beda l-proċess, int konta fil-skont il-legal notice ta' 2002 il-BWSC ma kellhomx ċans jirbħu il-kontrat?
Xtajt il-legal notice? Xtajt il-legal notice?
Il-legal notice ta' 2002
Start.
Kienet tipprojbixxi li jintużaw magni li jistgħu jagħmlu ċertu emissions. U il-BWSC anke matul is-sena 2005 oġġezzjonata għal dik il-legal notice.
ما دخلتش في هذيك.
انت كنت تعرف لي اوجيسيون؟
ما دخلتش
في هذيك. شوفيلي في الكونتاكت تاعك مع البي دبليو اس سي. ما طول السنة 2005 الليجل نوتس تا 2002
لا ينا أتما ما تخلت الليجل نوتس
شنو ما أتما قالوا لك إيه كنت نشتي قولي نردو التندر ما هناك كان بروبلم
كنت سمعي جهاجة فهمت ما مش ديرتينا ما كنت خلت في هذيك
جفيري ما
في الليجل نوتس
جفيري متى
ينا متى الليجل نوتس جفيري
لا ما يرى تكنيكال مانج فات الليجل نوتس هي مربوطة ما مش ما فريت لغالي هي مربوطة ما فريت تكنيكي il jiġifieri fit 2005 il-BWFC qatt ma qalulek isma' għandna problema għaliex il-legal notice tagħhom 39 ta' 2002 li jiena mhux se tħallina.
Ma qalulix li kien hemm problema.
U fit 2006 qalulek?
Meta?
Fit 2006 meta mbagħad inti mort għar-ras.
Ma fdejx jiena għamilt laps ta' seba' xhur żgur.
Ella rajt, ma mbagħad inti stess qed tinna hawnhekk li erġajt dħalt fix-xena u
x'sentej wara.
Iva, jiġifieri fit 2007
September.
Il-legal notice kienet għadha ma bidlitx. Mhux hekk?
Bil-legal notice meta nbidlet.
Bele, qed nistaqsi, il-legal notice kienet għadha ma bidlitx.
Jiena lieba kellx ixu li kont indaħħal fiha hija, fint?
Jiġifieri il-BWSC minkejja wasalna biex jintefgħu it-tenders. L-affarijiet qed javvanzaw mexjin ħafna. Jafu li ix-xogħol kollu li jagħmlu jistgħu jitfgħu barra mit-tieqa għas-sempliċi raġuni li hemm din il-legal notice li t-teknoloġija tagħhom is ruled out completely, ġifieri qed tgħidli
jien ma tħallx.
Li anke fit 2007 anqas qalulek
ma tħallx fi għadik il-problema.
Ma ddiskutewx miegħek.
Le.
Ġifieri minkejja li inti kont l-aġent u l-konsulent tekniku tagħhom.
Tista' tibqa' tgħid, tista' tidħol ferma tiegħi. Jiena ma ddiskutawx mi legal notice u
ma jinti fissani kull ferma tiegħek fuq xi ħaġa bħal.
Is-safari tiegħek hu.
Ġettu għakruċjali tal-legal notice u kif imbidlet ovvjament u għaparti vinkolanti fil-investigazzjoni. Kollha għandu dritt, għandu dritt jagħmel mistoqsijiet. Inkomplu fuq il-mistoqsijiet, issa wara jekk tinġob xi prova ulterjuri, jekk għaliex il-verità jew kien skorrett, eċċetera, qed jara man manu li jiżviluppaw l-affarijiet.
Jiena naqbel miegħek li nagħmlu mittel f'domanda jekk xi membru tal-għajn kumitat jidirlu l-risposta tittiġi amplifikata b'domandi oħra jibqa' jagħmel kemm għandu bżonn domandi. Però iktar ma noqogħdu l-bogħod minn osservazzjonijiet ta' ġudizzju fuq risposti, naħseb iktar nimxu b'serenità hawnhekk.
Għandek li nagħmlu mistoqsijiet. Biex niġbru l-fatti kollu.
Sempliċiment għaliex din hija xi ħaġa kbira, din tiddetermina kollox. Il-fatt li għandek proċess ta' tender beda minn qed jieħu sehem fih, jaf li dik tiskwalifikah. X'in jibda t-tendering process? Id-dokument ta' tender jikitem b'mod li jħalli l dik il-kumpanija tibbidja. Ok, l-specifications ta' tender jinkitbu b'mod li jħallu l dik il-kumpanija tibbidja. Sadattant. Il-legal notice għadha ma bidlitx. Ġifieri mbagħad tinbidel propju lejliet id-bidu tas-sena 2008 fejn u mbagħad allura l-BWSC u jiena ma nistax, jiena qed nistaqsi.
Din il-bidla, kif xi ħaġa li hija daqshekk determinanti, ma jkunx hawn diskussjoni dwarha.
Lenni tipir mistoqsija tiegħek qed nifhem xejn jekk is-sur mitsitaħalx fija fil-proċess minn bidla. Jiena
sejtu mistoqsija sempliċi. Jekk fil-BWSC komunikaw x'miegħek li l-legal notice ta' 2002 kienet problema.
Jiena qatt ma dħalt fil-legal notice sabjenti. Laqqas Għatma rajtom?
Jifir għatma għalulek li għal problema.
Għatma għaluli, jo.
Jifir għazbis li problema, jenna nifem.
Għatir għatir repeti l-istess ħagġa.
Għaxin tiftitilu għat minnalija xaħġa għaluli.
Kħed t-sisma xie diskors, fentum ma mux
maġġa xie diskors mux minn għandhom.
Maġġa xie għaluli, bis ma għanna problema u raġġa u.
Ma l-għal kif t-sima għu dat-diskors.
Daw jitkelmu fuq xie għemmi, xie fentum ma jena daw il-legalotis li għatetindi għatma rajtom, għatma rajtom. Xie stani li għatma rajtom?
Il-komunikazzjoni tijak mal-BWSC, mimma terġajt wara li tlaqt mimma l-ASL, unbaħt tħal personali.
Tlaqt, kien ma tlaqt, mux tlaqt,
taħ. Spiċajt, konti mraħt.
Mux tlaqt, tamme differenza minn li kont marit u ġajt bodit għot. Diskorsi li kont
naħsir. Rajt, mux problem, imma tlaqt, ċorta ġifiri.
Mux tlaqt, u.
Spiċajt, minħabba raġunijiet ta' saħħa, spiċajt minn mal-ASL. Spiċajt minn mal-ASL, għal-raġunijiet ta' saħħa. Wara li rkuprajt, u xeħ, wara li rkuprajt, għaddew siċure, tinti.
U skad ta' u l-gazzetti kif rkuprajt mal-er?
Erġajt aħjar, sinjal tajja.
Le, ma b'insolenza ma
skad. Le, aħjar għalik, għalik, għalik,
għalik,
għalik, għalik, għalik, għalik,
għalik, għalik, għalik, għalik, għalik, għalik, għalik, għalik, għalik, għalik, għalik, għalik, ċin rġajt tħalt fi xena? Inti rġajt bdejt tagħmel kuntatt mal-BWSC?
Avviġinawni huma.
Tiftakar meta rġajt tagħmel kuntatt mal-BWSC jew huma reġgħu għamlu kuntatt miegħ?
Bi-ġurnata ġbir tgħid inti?
Ġurnata jiġifieri jekk hux it-tnejn jew it-tlieta.
Mela allura kif ma sens.
Id-data.
Skużi?
Id-data wis-sens.
Il-kuntratt tagħmeltu jiena f'September ta' 2007.
September ta' imma qabel is-September ta' 2007 kont f'kuntatt magħhom jew huma kienu f'kuntatt miegħek.
Jiena xtaqt li kwall il-kuntratt, fehmt ma kienx hemm dik il-korrespondenza li kien hemm flowing.
Ma kien hemm korrespondenza.
Jista' jkun li.
Nistgħu naraw kopja ta' dik korrespondenza. Mr. Chairman, infakre li dal-kumitat jista' jitlob dokumenti. U jiena formalment qed nitlob kopja tal-korrispondenza kollha bejn is-Sur Mizzi u l-BWSC għas-sena 2006, s-sena 2007, s-sena 2008 u s-sena 2009. Qed nitlob formalment li jkollna dik id-dokumentazzjoni.
Qed ikollok talba għal id-dokumentazzjoni u terġa' tiġi majja din dal-kumitat tista' tipprovdi lna. Tkun fidejk qabel tista' tipprovdi lna qabel biex membri tal-kumitat.
M'għandix ta'.
Mela 2006-07.
M'għandekx għax ma kienx hemm jew m'għandekx għax iddistruġġeta.
M'għandix għax hemm għandi tista' baġita ta' kompjuter.
Ġifint qed din il-korrespondenza m'għandek. Kien hemm korrespondenza.
Kien hemm xi korrespondenza ma m'għandix
il-dum. Però m'għandix din il-korrespondenza. Laqas hard copy.
Laqas hard disk għandna ta' dak il-computer għal dawk is-snin biex nerġgħu nirkuprawhom. Ma dawn.
Għax tajt sistema ġdida għax il-ġamija il-computer kien.
U l-mejt kollox. Interessanti. Ma ħassejx li għandek bżonn iżżomm kopja ta' tender daqshekk importanti li jiswa daqshekk flus li tant ħdimt fuq inti ma żżommx kopja tal-korrispondenza bejnek u l-kumpanija BWSC mis-sena 2006 sa sena 2009. Xejn jiġifieri?
Xejn.
M'għandek xejn. Daqas ftit, daqas. M'għandek xejn. Interessanti. Il-kumpanija l-Aħmer International. Meta konser taġen taħħa?
L-ewwel aġent kien nis-surrizzu tagħha. Kont ma' surrizzu.
Umbagħad
2004.
Umbagħad personali?
Bid-data ma niftakarx. Ma waret l-ebda ma' surrizzu. Konna minna biċċol kont qabotan għall-biċċol għall-MRI. Kien hemm tender battilhom u ħadu.
Inti laqgħet l-Aħmer International mal-Motor Resources Authority?
Mhux laqgħithom, battilhom it-tender u tefgħu. Mhux laqgħithom.
Laqgħithom fis-sens ta' xogħol u qed ngħid jiġifieri l-MRI saru jafu bil-Aħmer International permezz tax-xogħol tiegħek.
Le, le, jiena qabżajt l-Aħmer li kien hemm tender, tefgħu tender. U rebħuha.
Meta l-Aħmer, meta inti kont f'kuntat, kont aġent tal-Aħmer International. Tiftakar meta sirt?
Dakka kien għandu għabtu ġob, ta' mhux long term agency.
Specific.
Ġob, fuq il-ġob biss.
Kont taf li kienu blacklisted mill-bank dinji fuq każi ta' korruzzjoni.
Mi għana konna f'kollox.
Le, ma jiġifieri li tkun aġent ta' kumpanija ma tiskrinjax jekk dik il-kumpanija għandix reputazzjoni tajba.
Kont naf li kumpanija tippjega Kont naf li timpjega l-uftanis u mad-dinja kollha kemm hemm xi 50 uffiċċju, imma ma għadx il-bodarja biex nara għandha xi.
Għalik ma tagħmilx differenza jekk kumpanija hix blacklisted fuq każi ta' korruzzjoni jew le u tu tirrappreżenta.
Li kont naf. Forsi kont naħsibha, imma ma kontx naf.
Forsi kont taħsibha.
Ejja, ma kontx naf imma fint.
Ġifieri l-Enna Malta ma ċċekkjax, inti ma ċċekkjax.
L-Enna Malta.
L-Enna Malta ma ċċekkjax.
Mhux fuq l-Marek qed
nitkellem. Ma l-Enna Malta ma ċċekkjax ħaqas meta mbagħad qabdithom biex jagħmlu.
Biex jagħmlu. L-Enna Malta aħna fuq l-Marek nitkellmu.
Qas l-Marek ma ċċekkjax.
Ma dak x'tort għandi.
Mhux qed inoħħal fik. Qed ngħidu li qas l-Marek ma ċċekkjat jekk l-screening li suppost tagħmel. Ma anke l-Marek ma ċċekkjax. Inti ma ċċekkjax?
Ma fejn naf jiena?
Il-Dipartiment tal-Kuntratti ma ċċekkjax? L-Enna Malta ma ċċekkjax?
Ma fiex nidħol f'dak kollu.
Inti tidħol żgur għax inti l-persuna għamilt kuntatt anke
ma' l-Enna Malta.
U jiena saqsejtek għalik tagħmel differenza li kumpanija tkunx blacklisted jew le fuq każi ta' korruzzjoni.
Li kont naf probabbli kont nevitom, ma hemm
akkor. Probabbli kont nevitom. Kontaf li l-Aħmer International u l-BWSC kooperaw anke fil-bini ta' power stations?
Da.
Ma konċ taf. Ma konċ taf li dawn bnew tliet power stations flimkien mill-inha.
Jiena xejn interessani għabin. Il-proġett ta' Malta ma interessani xu. Ma naħsef li jorbot.
Ma jorbot.
U
li mbagħad l-Aħmer International iddaħlu fil-proċess ta' aġġudikazzjoni. U taw l-evalwazzjoni teknika tagħhom.
Ma
konx taf. Ġifieri anke minkejli kont rappreżentant minkejli kont rappreżentant tal-BWSC.
Sawa.
Ma konx taf li f'mument minnhom tat-tender l-Aħmer International ġew avviċinati.
Kif nista' nkun naf jiena? U kif qed tippretendi li kont naf? U kif nista' nkun naf jiena?
Jiena qed insaqsik inti qed inti kont qed issegwi. Il-proċess ta' tender.
Jien, ma kellna Malta għaddu l-Aħmer, jiena kif għandi nkun naf.
Le, inti ġifieri, le, qed nistaqsik, inti ma konx taf.
Għamel risposti iva, jew le, ma konx taf, jew le,
ma konx taf.
It-toll qed tkellimni bih.
No, issa it-toll għandu dritt issaqsik. Nistaqsik inti tista' rispondi.
Kint kont taf. Issa kif tgħid li ma ton ħanipprova ma niddisturbax. Bli ma ton.
Ma tista' tinsisti li fuq l-istess ħaġa, tnejlek jiena ma konx naf.
Le, all right, ma konx taf. Okej, jiġifieri ma konx taf, assolutament.
Le, ma konx naf.
Waqt li kien għaddej il-proċess ta' tender, kont mur bini differenti tal-Enna Malta f'konnessjoni ma' dan it-tender?
Kif jiġifieri? Meta kellna il-meetings kont imur ma' dan iżi.
Jiġifieri fil-meetings formali biss?
Ija, mela.
Kuntatti oħrajn. Ġewwa il-bini tal-Enna Malta jew barra il-bini tal-Enna Malta. Qatt kelle?
Le, ġa qed tgħidli ma kellix. Ġa qed tgħidli ma kellix.
Ma kellix.
Le, ma kellix.
Ma fil-bini tal-Enna Malta مش مور باش تتكلم باش تتكلم فوق التندة.
لا 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 ما استايش من يدي جفيري ما استايش نعمل اكو
جفيري ال ال نايت سوا لما تتمر لنا مالتا انت تفرما لمورت امك
ايه بلا
بالداتا بالعين وش سيئة تعمل ايه وجفيري انت تكونفرما لكل متى مورت كنت تدخل اسمك تفرما وتعمل الهين وعكا الزيارة يجب تكون فرما لكم
تعمل كيف سيطان الموت يغير؟
مستقسية فوقك بسكينة الفصلو بالدرس فيش هين دخلوا في الشينة تطان كله
من الـ Yellow Pages من الكمبيوتر من الويب سايت
ما بيش تيجي بريباراتا بيش تيجي بريباراتا البيت
إيه appunto da كانوا dal pure contrattori local service workers civil companies contract fil filo pages fil 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 internet o se cerbo quello da no che già quando contact va con già metà che non marit metà che marit so ma o ma marit su web essere do cerbo vent tai don il vassallo a tard o anche lo svere erbo o tavo per cerbo.
وفي النegotiات بين Vassallo Builders و BWSC أنت دخلت؟
لا، وما تجدوا.
وما تجدوا. مش بنت أتما كلك لا أتما مسؤول Vassallo.
لا لا لا. ورا اللي لذاك الشغل بعد برضو بخام في الكيك أوف ميتينج.
كني كلكم لا أت المستا في الفيتشو تاع Vassallo Builders نسوم مش عارف.
لا والميتينج أنا كنت.
وجي اللي كانوا كنا بريزنتي أخرين من لنا مالتا.
لا 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 لا
لا لا لا لا لا لا لا لا لا
لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
لا لا لا لا لا لا بي Vassallo و BWC
على فريق لانهم شي عصمو بشي نغوزيا وش تيب تابت سيدفا وش تيب تابت سيدك
سمك ايه
افن ايه ما ينا اتنستقسيك كين شام لقاتو كل فين انت كون بريزنتي و سمبلشي ايه فايولا اللي فيهم كين امو كل شخات من لنا ما انت بريزنتي
لا 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 لا
قات فلب دمون
قات بقى اللي يقول
فلب دمون انك ورا لنا تا الكونترا
لا لا ما كانش
انك ورا لنا تا الكونترا
لا لا لا
نسيستي على الدوكومنتاسيون مستر تشام
دوكومنتاسيون اللي طلبنا اثنين واحده اللوجين تاع تاع النماذج ديجا ديك اوكي ودوكومنتاسيون الاخرى اللي طلب تاع تاع
تاع الايميل تاع كومونيكاسيوني
كومونيكاسيوني اللي عندك اللي عبرات بينك وبين البي دبليو اس سي من البدونات كله ساكن ديتا وورد تتندك
Yes.
Sono Luzzi. E sul Rizzo, ti ti dom ti impiegata sul Rizzo mi metta sa metà.
Sette mezza pronto. Mel lei da 9725.
Nifem li ma tistax tiftakar il-numru li ħan saqsik, però bej wieħed u ieħor, sul Rizzo kien jirbaħ kontratti l-għana Malta, tenders.
مش انا مالتا بس
عربا عربا بلسا نتكلم فوق لنا مالتا مالين
عربا عربا
السوريتسو كن ديام يوزالي لك بحالا الامبياغاتي او مالنا مالتا يجري كن يديلي او درتامنت مالنا مالتا او قول
صافا هنا فينا يكون نورسي بالتندرس بس اكون لي كلم شاتي ما كنش
نعرف جفي اوبيامنت لسا فيتا فنتت لي انا ساسي برو تاف يك السوريتسو كلوش بر اسمبيو نون فولي بارتولو قال ساسي نمرو تا دوماندي كيف تاف فيتا في الانجينير سانت انت تاف يك السوريتسو كلوش كونتاتي مع انجينيرا تاع لنا مالتا و مانجرز اخرى في لنا مالتا
ما نعرفش
اوبيامنت دي الستوريا كلها ايمت konfront fil-gazzetti għana għadu għek bejnek u bejn il-surrizzo għatt t-kellimt ma s-surrizzo minn dubdi dil-istoria xed. Saqsik. Ma tkellem taqt. Ġifiri, il-surrizzo ma naħsibx liħa gost illi qed nassumi, jekk jiena l-assunzjoni ma tafix jew dak għajdli ma nafx. Però nassumi li s-surrizzo ma ħax gost illi inti ħatlu l-aġenzija jew
kif. Ħatlu ħatlu tawhid jew.
Ok, tawilek. Però ma naħsibx li s-surrizzo ħa gost li tawali li jekk tili fawux hekk. Però ma tafx direttar, ġifier qatt ma għallek xejn dwarha. Assolutament. Grazie.
Għalli xtaħseb, xie saw kun raġunijiet għal l-BWSC, proprio norbut ma dak li għadu kam għal il-ministru għad, għazlu li jaħdmu miħak u mux ma s-sorrizzu.
Fuq, naħseb fuq il-tehnika, ma xinna kon anke ma rizzu, għamlu l-kondizjoni kienu. Li ġo mitsir li meċi il-proġett, fint? Għax ma kienem għad tekniku, għandu, għandrizzu. Għamlu l-kondizjoni kienu fil-kontrat, ma ċittajiex. U kutat għat ma fermaħu.
Xħin ġejna?
Użin?
Għamlu l-kondizjoni.
Lilu, l-rizzu.
Għamlu kondizjoni, lilu li dejjem ridu lilu fil-kontrat.
Dejjem ridu lilu. Pro għadu ma ċittajiex.
Le, ma ċittajiex s-rizzu.
Rizzu ma ċittajiex.
Għat ma ferma l-kontrat.
Fil.
Għat ma kena l-kontrat, ġivi merritu.
Meta f'Ottubru, Novembru, skużanzi li ġazza, si fuq il-legal notice imma ma nistax nagħmel mod ieħor għax issa ġej għal xi ħaġa importanti. Inbidlet il-legal notice li allura fetħet il-bieb u triq biex il-BWSC tista' tibbidja għall-kuntratt. Il-bidla fil-legal notice biex tot kellha ġġib bidla fit-tender specifications. Fit-tender specifications u l-bidla tagħhom, inti kellek x'aqsa? Ġifieri inti qatt ma mort id-dipartiment tal-kuntratti fuq il-bidla tal-specifications biex jiġu jirriflettu issa il-legal notice il-ġdida?
Le.
Ġifieri inti qatt ma mort id-dipartiment tal-kuntratti?
Le, mort il-Departiment
tal-Kontratti. Maruf li tmur il-Departiment tal-Kontratti. Tmur il-Departiment tal-Kontratti.
Ma maruf kif? Il-kelma maruf.
Diħalu ħieċ il-Departiment tal-Kontratti. Għalċa ħat li jitfa tenders, mux bil-fors.
Ekkon nitfuq tenders, ekkon nitfuq ħafna tenders.
Mux bil-fors.
Ekko. Ma maruf, il-kelma maruf da xej għaffa jena.
Maruf jiġifieri, ikun hemm għarfien li wieħed jagħmel xi ħaġa. Alright? Jiġifieri inti wara li nbidlet il-legal notice ma għamilx xogħol li jagħmlu rappreżentant ta' kumpanija biex tiżgura li it-tender specifications jinbidlu biex tirrifletti il-bidla fil-legal notice. U f'dak il-perjodu mindu imbidlet il-legal notice għalkemm kienet għadha ma tħabbritx uffiċjalment għax imbagħad tħabbret fit 2008. Legal notice imbidlet f'Novembru ta' 2007. Minn dak il-perjodu sakemm imbagħad inbidlu il-tender specifications. Qatt ma mort id-Dipartiment tal-Kuntratti fuq dik it-tender specifications. Qatt ma mort.
Le, qatt mort.
U ma tkellimt ma' ħadd mid-Dipartiment tal-Kuntratti.
Le.
Fuq dik it-tender.
Le.
Żgur, inti tiftaħ.
Żgur, 100%.
Jista' tina d-dati għalli ma dati t-referi
preċiżjoni kollu rekord. Għaliex il-bidla fil-legal notice 329 ta' 202 saret sar ħafna xogħol Ottubru Novembru. F'Novembru nbidli. 207.
4 January 208.
Umbaħt imbidlet li imbaħt uffiċjalment uffiċjalment ħarġet fil-gazzetta tal-gvern ma xogħol ovvjament ikun sar qabel. Ħarġet fil-gazzetta tal-gvern fl-erba ta' Jannar ta' sena 2008. Jien qed nistaqsi. Bil-fors kellu jinbidel li tinbidel il-legal notice ma kienx biżejjed. U dan jirreferi għalih ħafna il-rapport tal-awditur. Fil-fatt ir-rapport tal-awditur jgħid. Ħafna minn din il-kontroversja kienet tispiċċa li kieku x'kien inbidlet il-legal notice u allura kellhom jinbidlu it-tender specifications, kienet tieqaf it-tender u terġa' toħroġ minn ġdid. Jien qed nistaqsi. Jekk, mindu sar ix-xogħol biex tinbidel il-legal notice? Sakemm sar ix-xogħol biex jinbidlu it-tender specifications, jekk is-sulmizzi marx fid-Dipartiment tal-Kuntratti fuq dan it-tender speċifiku.
Għan nirrepetilek, le.
Għandi fem mistoqsijiet għal sunizzi? Għal issa ma jidrix li għam sunizzi inti kifet li mitlub illi l-dokumentazzjoni li għandek talba li saret mill-Onorevoli Bartolo jinġibu għal dan il-komitat u jinbatu u ovvjament tista tarda tiġi majat għal iktar mistoqsijiet. Għal issa għal-lejla daqsek.
Grazie.
Stat. Nistgħu nitolbu l-inġinier Peter Grima, please. Good afternoon, Sul Grima. Il-Kumitat iddeċieda li kull xhud juhu l-ġurament kif inhu redatt qiegħed quddiemek minn Gosbok.
Jiena Peter Grima naħlef li ngħid issewwa sewwa kollu xejn tlef issewwa hekk walla jieni.
Tibda hemm? Onorevoli Bartolo.
Sevina, tispjegħalna ftit ir-rol tiegħek lena Malta u eventualment anke fil-proċess kollu ta' tendering għall-estensjoni ta' Delemar.
Mela, minn 2001 sa 2005 kont manager tal-Power Station Delemar. Minn 2006 sal-lum Chief Technical Officer tal-lena Malta għandi kem distribution u kem generation tat l-responsabilitajti. Il-rolti fil-proċess ta' tender kien li ordnajt li ġi preparat il-specifications u kont involut fil-evaluazzjoni u fil-aggiudikazzjoni tal-offerti.
Il-kitba ta' tender document. Meta kellkom il-pjan tal-ġenerazzjoni tad dawl 2006-2015 li kien jirrikmanda li tmorru għal-gas. Għaliex taħseb li tender documents ma riflettewx dak li kien jgħid dak il-dokument?
Il-dokument, il-generation plan, kien bbażat fuq teknoloġija li kien jeżisti għal għabal iż-żmien li nkitb il-dokument. Il-dokument nkitb fil-bidu ta' 2006 u teknoloġija li kien jeżisti għabal 2006. Aħna meta deċidejna li nħorġu it-tender, għadna ma noqogħdux fuq dok li kien hemm qabel 2006, aħna nħorġu tender li huwa technology neutral. Nispecifikaw il-requisiti mit-tender, mill-impjant.
Sorry ftit bis-servina, ġifieri inti qed tgħid il-dokument li ħareġ f'Ġunju ta' 2006 kien diġà sar skadut, obsolit, kompletament.
Mhux qed ngħidlek, kien qed ngħid li l-dokument kien bbażat fuq teknoloġija li kien jeżisti fi żmien li nkitbet id-dokument.
Ma dan taf x'qed ngħidu, ma il-dokument ħareġ f'Ġunju ta' 2006.
Il-Generation Plan.
Tal-Generation Plan, 2006-2015. Il-publication tal-Request for Proposal saret f'Novembru ta' ġifri qed ngħidu. Lulju, Awissu, Settembru, Ottubru. Ġifri wara erba' xhur il-pjan li kellu jwassalna mit 2006 sa 2015, f'erba' xhur kien diġà stajna nagħmlu il-barrax kien.
Ma qatlek, sorry, ma qatlek li l-impjan l-Generation Plan qatt li kien ibbażat fuq teknoloġija li kien jeżisti fi żmien li nkiteb il-pjan.
Meta nkiteb il-pjan?
Il-pjan nkiteb 2005-2006. Il-tender document għalta posta ġie deċiż li se tkun technology neutral. Ġifieri il-market tagħti l-aħjar offerti. U gas fi 2006 ma kienx jeżisti Malta, m'hemmx gas.
Għal supply xi.
Għadu sal-lum m'hemmx gas bħala supply. Allura tender kien ispecifikat li l-impjant jintuża liquid fuels, dawk il-fuels li huma available lokalment. Plus li jkun hemm il-possibilità għadu fitata meta u jekk ikun hemm il-gas li jiġu konvertiti.
Naqbel miegħek Mr. Gilmej, billi qed tgħid naħseb li huwa korrettissimu. Imma għaliex dik tip ta' konsiderazzjoni saret meta ġejtu biex tikbu il-tender documents u ma saritx meta inkiteb il-pjan li kellu joħodna mit 2006 sa 2015. Għax meta inkiteb il-pjan, la kien hemm il-provvista, la kien hemm l-infrastruttura.
Il-pjan jitkellem fuq diversi options u waħda minnhom huwa l-provvista tal-gas tal-local generation, oħra huwa submarine interconnector. U il-pjan bażikament qed joti diversi weightings għal dak l-options.
Ma tarax li l-pjan imma juri għażla preferenzjali għal gas.
Il-watem il-soluzzjonijiet li ġew elenkat fil-pjan kien il-provvista tal-gas. Però ma tfissirx li il-pjan kien qed jgħid li bil-fors ridt ikun hemm il-gas.
Fis-snin li ilek l Malta. Il-legal notice 329 ta' 2002. Kemm rajta bħala xkiel biex tiżviluppaw dak li xtaqtu tiżviluppaw? Għaliex intqal li l-Enna Malta ma kienx kontenta bil-legal notice ta' 2002.
Propjament anki l-Commission ma kienx kontenta bil-legal notice 2002. Il-legal notice 2002 sena u nofsilu ġiet revaduta totalment. Għax ma kienx tirrifletti mod korretta il-direttiva.
Il-mistoqsija tiegħi inti qed tinnaw xek li ilek hemm 2001.
Na, jina għat jim kont min 2001 l-okupa karga ta' manager.
Inni
l-Enna Malta, inni l-Enna Malta min 1989.
Imma.
Ekku.
Imma. Legal notice saret fit 2002. Input mill-Enna Malta f'dik il-legal notice ta' 2002. Kienem?
Ma nistax nejtix ma konx.
Inti ma konx involuzzija. Jek kienem ma konx involuzzija.
Jek kienem ma konx involuzzija.
Wara 2002 u għaddew snin u ġejna 2005 u ġejna 2006 u ġejna 2007. Il-legal notice meta semmiet li hija problema għall-impjanti l-ġodda li xtaqtu tagħmlu deli mara?
Aħna meta bdejna li kienet fil-bidu ta' 2005 bil-ħsieb li nagħmlu il-so-called short-term generation plan.
50.
Li kienu 2 units ta' 18 megawatts each, 36 megawatts. Dejna nuraw l-implikazzjonijiet tal-legal notice 329 għabbel dak iż-żmien konna din inħarsu biss lejn id-direttiva, id-direttiva Ewropej. But ħarsna lejn il-legal notice u ndunajna li il-legal notice kien hemm differenza.
Meta ndunajtu?
Fi 2005.
U għalli sa jkun? Dak iż-żmien ti taf li l-BWSC li ġiet Malta fi 2005 u koll oġġezzjonat għal dik il-legal notice.
BWSC ġiet Malta fi 2005 bħal waqtem il-jekk nixtieħ żball respondents għal request for information. Ma nafx jekk oġġezzjonaw x'għal dik il-legal notice fi 2005.
Fatti riżulta li oġġezzjonaw anke mir-rapport tal-awditura hawnhekk. Għandna li oġġezzjonaw.
Jista' jkun li oġġezzjonaw meta ħerġet il-specification tal tender, the request for proposals, wara 2006.
U inti taf jekk oġġezzjonaw xi jew le?
Wara 2006, ma għandi amment li oġġezzjonaw.
U kif waslu għal oġġezzjoni tagħhom?
Li il-legal notice ma jirriflettix id-direttiva.
Ma kif ikkomunikawha? Ikkomunikawha
kifet nitkellmu hekk, jew kitbu uffiċjalment lilna Malta.
And the amount li kitbu brought definitely what the mill meetings minalija il meeting li kien al bidders kollu on site.
Taħseb li qed tal 4 September 2007 fejn xi ħadd mill-lena Malta qal li unfortunately
jistajkun.
Semmiet il-kelma unfortunately.
Jistajkun li semmiet il-kelma unfortunately. I don't remember exactly. Ma jistajkun. Jekk jgħidu fil-minuti allura nafu. Ġifieri qed
tgħidli li jistajkun li at some point il-BWSC kitbu formalment lil-lena Malta jogġezzjonaw għal-legal notice.
Minix ċert jekk aħna dik il-meeting klabna il-domandi jew il-mistoqsijiet bil-miktub. Jista' jkun li kienet fil-mistoqsijiet taħ bil-miktub. Minix 100% ċert però.
Mr. Chairman, jiena formalment qed nitlob li jkollna kopja tad-dokumentazzjoni tal-iskambju bejn il-BWSC u l-Lena Malta jitolbu timbidel il-legal notice 3-9 to 2002.
Men fitxli talbu għal tibdil. Ejmu l-punt li the legal notice ma kienitx l-istess pal il-direttiva.
Ehma, għandkom xaġa dokumentata?
Li kunem
dokumentata.
Pero, enti Mr. Grima, tifem li kien fl-interess tal-BWS li timbidel dik il-legal notice, xe, għax kik huma ma setawx jibbidjaw bil-magni tagħhom.
Ma neskludix li ma setaw jibbidjaw. Naħseb li setaw jibbidjaw, ma setaw kien iktar għalja.
Jew differenti?
Mista jkun li kien kellim bżon iktar abatement equipment.
Abatement equipment, u xek, l-emission abatement equipment jt ikun ta' livell għal. Ok. Fil-proċess tal-aġġudikazzjoni, u r-roll tal-Aħmejr International. Meta iddeċidejtu fuq il-punt tal-Aħmejr International, kontu tafu li hija kont taf inti personali li hija blacklisted mill-Bank Dinji?
No.
Fuq qatti ta' korruzzjoni?
No.
U taħseb li huwa importanti li board ta' aġġudikazzjoni jkun skrinja kumpaniji li jkunu qegħdin jieħdu sehem f'tendering process?
Naħseb li tajf li screen your li tenders jiġu jew bidders jiġu screen jati fil-kost ta' dejjem però l-sofan niftakar jien il-public procurement regulations jistipula li jkunu blacklisted mill-legal authorities mhux mill-World Bank.
Speċi dak xi kumitat hekk xi raħal żgħir speċi ma nafux importanza.
Il-liġi jew il-liġi. Regli u mill-regli.
Pero ma ġiskrin?
No.
Just for the sake of correctness. ċekħed, impressjon. Jekk il-liġi fil-pajis t-specifika kif jisir blacklisting ta' xaħat, jekk entita tagħmel blacklisting li mhux fil-liġi, tista' tiġi liable għad-danni. Ġimmiġ minn nefdu għax World Bank u mhux World Bank, in realtà fħabna kunhom dawn l-affarijiet, jekk m'għandekx mutual recognition. U laqqas, sa fejna fin li juman dan neċessarjament mutual recognition f'kollox mal-World Bank f'kull blacklisting, ma japplikax automatikament. Just for clarity.
Mr. Chairman, nitwaħħax il-Ministru tal-Finanzi li taħtu għandu tendering process jitkellem dan il-mod leġġer fuq xi ħaġa tal-Bank Dinji.
Qed naqbdu argument ta' cross debate. Screening massage mill-lena Malta.
Screening massage. Il-lena Malta għazlet l-laħmer bazat fuq il-reputazzjoni taħm u l-fakt li kienu deġedin jamlu xol Malta mal-MRI.
U reputazzjoni taħħa però kienet limitata biss għax xogħol li jagħmlu għall-MRI mhux
li
reputazzjoni ħażina li kellha f'ħafna pajjiżi differenti tad-dinja fejn kienet imdaħla fatti ta' korruzzjoni.
U għandhom reputazzjoni tajba wkoll kull imkien. I mean bħala kumpanija ta' teknoloġija, bħala kumpanija teknika għandhom reputazzjoni tajba.
Għandhom reputazzjoni ħażina wkoll li jawġu anke affarijiet tekniċi biex jekk ikun se ssir ħsara kbira bi proġett li jkunu mdaħlin fiha huma. Jatu evalwazzjoni li memx problemi.
Dok ma nistax ni kommenta fuqa.
Fil-proċess ta' aġġudikazzjoni, inti kont fil-board, u xek mux fil-parti, inti fil-kumitat tekniku ta' evalwazzjoni,
kont fil-adjudication committee.
Fil-adjudication committee li kellu bħala chairman li sul Spiteri Ginger, li xek.
Flimkien miji.
flimkien, flimkien għattu. Flebda mot maħassejtu li kienem xi pressjoni fuqkom biex tmorru f'naħa u mhux f'oħra.
Jien li nista' nitkellem personalment mhux fuq ħadd ieħor, jien qatt ma ħossejt labda pressjoni minn għand ħadd.
Ġifieri personalment qatt ma ġejt avviċinat biex tagħmlew ħaġa u flok oħra biex.
Qatt ma ġejt avviċinat minn għand ħadd biex nagħmel jew ħaġa jew oħra.
Kif? Fil-mistoqsija li diġa għamilt l-ċermen, jiġifieri se il-proċedura hi li min jiġi l-għana Malta jirreġistra li ġi għarakom.
Il-proċedura u li min jitħol l-għana Malta normalment security iva jirreġistra l-person.
Normalment jew konsistentement?
Konsistentament ma nistax naħlef għax m'inhiex responsabbli ta' dak il-xogħol. Nista' ngħid normalment għax huwa l-proċedura normali.
U l-żommu kopja tal-records?
Sofanna fien security jżommu kopji tal-records.
U għandkom xi ammont ta' snin li żommu jew iżommu.
Ma nistax ngħid għax m'inhiex.
Min jista' jweġibna fuq.
Naħsibli jew il-head of security jew il-persuna responsabbli tal-security.
Subrima, inti għatt li kont responsabli f'dan il-proċess ta' tender għal parti teknika. U allura kontribut tiegħek fit-tender specifications. Fit-tender kienu ovvjament il-technical specifications.
Il-technical specifications anke includes l-evaluation criteria.
Ok. In the formulation ta' technical specification evaluation criteria, inti qatt ġejt avviċinat minn xi ħadd li joffrilek flus, favuri, inċentivi biex tiddeċidi li tikteb xi ħaġa flok oħra?
Definitely not.
Bħala membru tal-adjudication committee, co-chair ma' David Spiteri Ginger. Inti f'dan il-proċess għadġejt avviċinat minn xi ħadd li joffrilek flus, inċentiv jew xi tip provajja minn influenza fuqek biex tiddeċidi mod jew ieħor?
Laqas darba.
Fir-rigward tal-legal notice, l-argument li kien hemm mal-MEPA, ecc. Inti qatt avviċinak xi ħadd li joffrilek flus, favuri, inċentivi biex l-enemaza tiħu xi pożizzjoni hemm oħra?
No,
matul dal-proċess kollu kemm fil-legal notice, etc. Inti qatt ingħatajt xi direttiva minn xi politiku biex tiddeċidi mod jew ieħor?
No.
L-aħħar domanda, jiena korrett li ngħid ma nafx jekkux nsaqsu għall-kumitat tal-kuntratti, però jiena korrett li ngħid illi darba tinkit toħroġ tender. Any potential bidder għandu dritt ta' appell fuq dak li jkun miktub fit-tender għax jgħidu l-specifications miktubin biex jgħinu l-ħadd ieħor?
Iva, any jista' jagħmel appell kemm waqt il-proċess kif ukoll war li jispiċċa l-proċess.
Jiena korrett li ngħid allura li il-protesta li għamlet il-BWSC fir-rigward tal-specifications jaqa' within this context?
Ma nsibx li oġġezzjonaw għal specification li
għal legal notice.
Għal legal notice ma nistax ngħid jekk jaqax ta' dejk il-klawżola jew la.
Qatt nitlu fil-kumitat tal-kuntratti magħhom da. Ok. Xejn tar.
Ma nafx jekk hux ġust li nagħmilha lilek. Fil rapport tal-auditur fl-aħħar fażi tal-tender hemm kumment li Enamolta Corporation failed to directly inform the unsuccessful bidders of the outcome of adjudication as clearly established in the invitation to tender. Min kien responsabbli biex jinforma l-bidders bl-outcome tal-tender inform?
Teknikament il- persuna responsabbli tal-procurement.
Iġifieri fl-Enemalta.
Ġal-Enemalta.
Ġal-Enemalta hemm persuna li hija responsabbli
tal-procurement in general.
Procurement in general. Uwi kella l-obbligu li
t-informi. Attualment, nasib li fil-maġġor parti ta' tenders dik l-obbligazzjoni ma kienx teżisti. U il-fatt li kienet fil-invitation to tenders qed jien qed nassumi li biżvista ma qabżawhomx.
Ma jiġifieri hemm persuna li dmira i
hemm persuna li dmiru li tissegwi li l-procurement regulations li segwita.
U jiġifieri qed tgħid li biżvista ma nfurmax lil bidez. Biżvista.
This was not the main initial procedure normally li ninformaw il-bidders individualment li il-tenders il-tender taħum li rejected. Il-prossi normali kien li itkun publikat fuq notice board.
Ma qed naqblu li fl-invitation to
tender
nizla dak l-obbligu.
Fl-invitation to tender kien imnizla ek u presumablement biżvista persuna m'għandha naġbija.
Minnu responsabbli?
The head of procurement, Lucas Minkin, Francis Darmanin, Luisa Erterat.
Okay. Ma jidħuġlien, t-tazita li għallu, għansu bima. Nirringrazzjaw, t-tazita li ġemaj.
Thank you very much.
Ciao. Dokumentazzjoni l-mittu.
Iva. And the battle a little the secretary about camera. Tell the script. Tell comment out. Okay. Adam Wedic, I'm going to prove a little on Adam. Thank you. Yeah. Thank you.
Sellimlek, Mr. Pandolfino, il-Kumitat deċieda li kull xhur jieħu l-ġurament. Qed hemmhekk nitlub allura.
Jiena, Pippo Pandolfino, naħles li ngħid is-sowa, is-sowa kollha u xejn li tissowa. Jekk alla jgħinni.
Ħadd ma jista' jinnega għal ma tistux. Tibda inti?
Sur Pandolfino, intu fil-perjodu tal- award tender tal-Power Station kont Financial Controller l-għana Malta. Meta update u meta spiċċajt?
Yes. Meta jien update fil-February March 2004 u tlaqt lejn l-aħħar ta' March 2009.
Inti kont ukoll membru tal-Adjudication Committee?
Kont membru tal-Adjudication Committee, yes.
Bħala membru tal-Adjudication Committee matul iż-żmien li kont membru tal-Adjudication Committee fuq it-tender tal-Power Station. Inti għadġejt avviċinat minn xi ħadd?
Le, qatt ma ġejt avviċinat.
Kieku ġejt avviċinat minn xi ħadd li offrilek flus, inċentivi, favuri biex tiddeċidi mod jew ieħor dwar l-tender? Xejnek.
Thank you.
Thank you. Hemmo fiex veru. Jek, 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 jek
Sajt li ġib jiprepara l-tawaraj ma l-lawaj.
Ma l-ħata rogla jisin il-ħija.
Ejja, forsan għesu.
Ringrazzjak, għal kull xut ieħor mitlub li tieħu l-ġurament kif qed redan temmek.
Jiena Mark Muscat naħlef lis-sewwa, is-sewwa kollha xejn li fis-sewwa. Hekk alla jgħinni.
Ringrazzjak.
Sur Muscat inti Chief Executive Officer tal-Water Services u xek. Meta kont appuntat?
Tal-Water Services 2006.
2006. U għadek hemmhekk.
Għadni hemmhekk.
Kont ukoll membru tal-board tal-aġġudikazzjoni fuq it-tender tal-Enel Malta tal-Power Station.
Ekku.
Matul xogħolok bħala membru ta' dan il-board, għad ġejt avviċinat minn xi ħadd li joffrilek flus, favuri, xi tip ta' rigali ieħor biex jipprova influwenzak tiddeċidi mod jew ieħor?
Le.
Xejn.
Short and sweet. Thank you very much. That's it.
Thank you, man.
Thank you, Paul.
As far as I was here, I don't know where. Dave is Parishi. Hey. I'm going to say this. I'm going to say this. I'm going to say this. Good evening, sir. Joġbo, il-ġurament?
Jena, dil-zattar, naħlib nejt il-sewa, s-sewa kollu xieħn li bil-sewa, kalla jen.
Nistidna il-membra tal-kumitat għal xum mistoqsijiet jgħandu, l-onorevoli Gatt.
Sur Attar, inti Director of Corporate Services fil-Uffiċċju tal-Permanent Secretary għal xejn. Kont ukoll membru tal-kumitat tal-ġudikazzjoni fuq it-tender tal-Power Station tal-Enemat. F'xogħlok fuq dan il-kumitat, inti qatt ġejt avviċinat minn xi ħadd li joffrilek flus, favuri, rigali, xi provaj influwenza b'mod jew kif tiddeċidi?
Laqgħa xejn.
Ma jgħidux. Sur Alfred Kalleja.
Hello. Jiena naħlef li ngħid is-sewwa sewwa kollu xejn li s-sewwa. Hekk għandna jien.
Sur Kalleja, sorry. Nimxi, sur Kalleja, inti kont Director of Corporate Services fl-Uffiċċju tal-Permanent Secretary tal-Ministeru tiegħek. Yes. Kont ukoll membru tal-Kumitat tal-Aġġudikazzjoni għal-perjodu.
Le,
kont maħtur, ma mbagħad irtirajt.
F'dak il-perjodu li kont maħtur. Għamil periodu kemm kien?
Ma qatt battendejt.
Alright, ma kemm kien? Periodu qasir.
Xarej.
F'dak ix-xarej inti ġejt avviċinat minn xi ħadd li ipprova joffrilek xi flus. Regali, wedek, xaħġa u x-influenza biex influenza għal f-indeċizjoniet.
Ma ġejt avviċinat, ma assolutament minnħat, l-ħagġa u għaswa.
Grazie.
Qed nifhem tajjeb li ma ħadd sehem fl-ebda moment tal-proċess ta' aġġudikazzjoni?
No, le għax jien kont maħtur, kont membru fil-imbarum, però sadattant ġi żmien li nirtira.
Allora ma il-biologija jiġifieri.
X'inhi?
Bil-biologija tera.
Eżgur, eżgur. Mhix hekk. Ringraziamo.
L'avvocato degli interiori. Grazie dottore. Alcun membro del comitato, come stato avendo col suo
Io na David da Giorgio na le flight sewa sewa kollu chain le fissewa e kallajeni.
Il senso del membro del comitato chiama lui stesso di Roma.
Dottore De Giorgio è impiegato per l'avvocato ma non è Malta o c'è?
Ecco.
Metà impiegato.
2001 August.
U għadek impiegat illum?
Ecco, għad impiegat.
Fil-periodu tal-loti tal-evaluazzjoni tal-tender tal-Power Station, il-ġdida, inti kont membru tal-Kumitat tal-Aġġudikazzjoni.
Kont il-segretarju.
Kont il-segretarju. Inti ġejt avviċinat dan il-periodu kollu minn xi ħadd u minnu illi prova influenzak b'xi mod billi joffrilek regali, flus jew b'xi mod influenzak. Biex forsi tipprova tinfluenza l-proċess jew tiddeċidi mod jew ieħor?
Le, assolutament.
Xejn.
Dr. De Giorgio, fil-rapport ma nafx jekk rajt rapport tal-awditur. Jien għad u dan aktar għal skop ta' x'għandna nitalmu minn dak li ġara. Jien għad li waħda mill-problemi li għandna li ikun hemm a very unequal match bejn l-istrutturi Maltin li kienu qed jinnegozjaw u f'dar każ il-BWSC li kienu qed jinnegozjaw dwar il-kuntratt. Minħabba li fuq naħa jkollok aktar risorsi, aktar know-how. Inti taqbel ma' din il-konklużjoni tal-rapport tal-awditur?
Min-naħa tal-korporazzjoni derli li kull min kien involut, kien kwalifikat u kompetenti għax-xogħol li kien qiegħed jagħmel. Ma ħassejtx li kien hemm żbilanċ bejn ir-rappreżentanti tal-Enemota u r-rappreżentanti ta' ebda wieħed mill-bidders.
Ma ħassejtx li kien hemm din l-anikwel.
Le.
L-istorja tal-legal notice, ta' 329 ta' 2002.
Tajjeb.
Inti dħalt fiha l-istorja?
Le, ma kontx involut dak l-aspett.
Jiġifieri mill-Lena Malta, inti bħala legali ma konċ
involut li fil-parti. Kien involut Dr. Pierre Fenek, preċiżament fija. Li kien in-house ukoll.
Jiġifieri nutin saqsek mistoqsijiet fuq dik il-legal notice għax ma kienx taqta' taħt ir-responsabilità tiegħek.
Le, ma konċ involut fija.
Nirringrazzjak dott.
Grazie.
Grazie ta' xi dawn il-preżenza tiegħek.
Grazie.
L-inġinier Albert Farrugia tuħġbo. Mela, Sur Farrugia, nirringrazzjak. Kjoġbok, عندك الجرامنت تقرا الجرامنت
انا بفرجة نحلف لنيت السوا السوا فلو شحلف السوا هيك على عيني
رينغراتياك مثلا سيد ان الممبر تاع الكوميتات المستقسيت ليش تو يعمل انا ريبورت بارتل
سير فاروجا للسير جوزيف ميتسي لاجنت البي دبليو اس سي تافو
وقت الدسكسيونية تاع اللي كان مع البي دبليو اس سي و اوبفيامنت قبل ما تغني هذا لنا مالتا
جوري تافو انك مسنين تافو انت قطعت لي وقعت ما افشناك بشي بروفا انفلونسا كيف ستمور الستوريا تاع تندرا الاستنسيوني تاع الباور ستيشن تاع دل مارا لاب مودريت واز مودريت
ابارتي سو جوزيف ميتسي انت كنت ممبر تاع البورد اللي اجوديكا ريكويست فور بروبوزلز يا كنت تاكل سو
كنت
تاع الكوميتا تكنيكو
تاع الشورت ليستينغ تيم وتاع
exactly.
وتاع الايفالويشن تيم
اكزاكتمنت ابارتي سو ميتسي فداون الزوج فونكسيونيات اجيت افيجينات من شهاد ومنو li offri lek flus regali u xi modi għar prova influenza biex tiġġudika modi u jekol. Grazie.
Ringrazzi għaktu Perugia. Sur Carmel San. Oggi ve la sur San. Ringrazia sur San te kjo zhbok. Kommentat qabel li kull xhud jieħu l-ġurament qabel ma jibda tix-xhieda tiegħu kjo zhbok għandek il-
jena Karmel San taħlef li nejt il-sawa sawa kollu xeħ li fil-sawa ekka lejn
stiden membri tal-kumitat għal-mistoqsit li xti għam l-onorevoli mbar
sur San l-sur Joseph Mitzi l-agent tal-BWSC ila kafna tafu minn zmin li kien jahdem
minn zmin li kien l-ena Malta kumna fil-kien
u għara li spiċa minn l-ena Malta u baqa importanti ħafna għal-kumpanija fejn kien jaħdem u anke mbagħad meta mar għall-rasu li hu kien jagħmel il-kuntatti ma' l-Ena Malta dwar tenders li fihom kien involut.
Ħliema sens.
Jekk jiġifieri li titkellem ma' l-Ena Malta.
Kien wieħed ikun wieħed mit-tenders imma mhux taqstan frekwenti.
Jiri mux differenti minn oħrajn. Jiri mux persona li insisti u li...
One of the lesser ones.
Emminu persistenti?
Mux persistenti, jik importanti jaktar. Jikollu xoħli jik importanti jaktar.
Ma nipmin xeħt nizem il-pont. Xieġi fir jaktar importanti?
Il-kontrat li kelli jien li ma kellu xieħsan maħħom u kien importanti ħafna iktar. Mill-ftit li kelli x'naqsam jien madin. Ħafna niltaqa' ma' persuni oħrajn.
Imma f'dar każ, f'dar każ, sumi li kien jiltaqa' miegħek. Qed tajtu mhux frekwenti ma bejn is-sena 2007 u s-sena 2009.
Jispiċċajt fis-sena 2007. Iġifiri 2009.
Iġifiri inti minn 2007.
Sa 2007. Jien spiċċajt.
Irtirajt ġunju.
2007 f'ġunju.
2007. Minn ġunju tal-2007. Mbagħad sa wara, sa 2009, ma kellekx taqsam xejn iżjed. U xejn? Ma din il-.
Mal-proġett xejn.
Ma din it-tender ta' Delli Mara, ma kellekx taqsam xejn. U qabel irtirajt kellek x'taqsam? U tispiega għanna ftit
fiex kellek xi. Kelli l-adjudication ta' ċinu, ma' submissions ta' la' refaj.
Li kienu ħarġu
Muxe,
li kienu ħarġu f'Novembru
l-2006. L-ewwel proċess li ħareġ.
U dak iż-żmien Mas'ul Mizzi kien ikollok kuntatti? Jew u kien jagħmel kuntatti miegħek biex ikun jaf fuq il-proġett tal-estensjoni tal-power station ta' Dellimara?
Kuntatti kien hemm minn qabel mit 205 fuq proġett fuq l-engineering tal-proġetti il-proċess kien ikun. Kumpanija tiġi l-għanna Malta tagħmel presentation. Waqt wara l-presentation normalment kien isir illi il-chairman li jkun jgħid il-visitors. Now continue investigating the proposal with the engineers. U ti kollok tiffollow l-proċess the engineering kollu.
Ġifieri fil-każ tal-estensjoni ta' Dellimara kont involut fih sakemm
sakemm
sa' Ġunju u kien ikollok kuntatti frekwenti ma' Sur Mizzi.
Le, mux frekwentu. Imma kelli kuntatti, kien hemm one subject dealt with in 205, dak il-proċess waqaf u kelli suġġetti ieħor jaħraq jiġifieri fit-206.
Tista' tispjega għandna suġġetti ħraq x'kien?
Il-possibilità li NOx abatement fuq diesels kemm hu possibbli, kemm teknikalment viable, sa fejn jistgħu jinżlu l-limits.
Nitkellmu fuq l-abatement equipment, fuq l-abatement emission equipment?
Mhux l-equipment ma nafx kien di technology as such, di theory u mhux miegħu. Jiġifieri.
Ġifieri fuq il-livelli ta' emissions. Għaliex kienet problema livelli ta' emissions?
X'livelli jibsin?
Li kienu fil-legal notice?
Ma nafx offhand. Naf li kien hemm. Naf li kienu daħlin oħrajn. Naf li kien hemm affarijiet oħra fuq diesels. Regoli ċari ma kienx hemm.
Qed tkun taf xi kienu deħlin oħrajn. Għandek idea meta sir taf li legal notice se tinbidel li dawk il-livelli.
Ma nafx.
Jo ma tafx jekkux fit 2005.
Meta nbidlet tal-gvern?
Le. Jien qed insaqsi. Inti qed tgħid li kien hemm livelli jibsin fuq l-emissions. Mbagħad jien qed insaqsi issa. Meta sir taf li dawk jiġifieri f'dan it-tender dawk kienu problema għal minn kien jaqbeż dawk l-emissions. Mhux hekk?
Sa meta kont hemm jien, l-emission levels li ħareġ l-RFI fuqhom is-settjanjhom aħna.
U inti qed li kellek kwistjoni taħra. Kont qed tiddiskuti miegħu jew mal-BWSC?
Mal-BWSC through him.
Through him. Jiġifieri u meta tkellimt miegħu qatt issemmiet dal-avviż legali li jissettja l-livelli ta' emissjonijiet.
Jien purely the technical aspect.
Imma jiġifieri inti kont konxu li dawk il-livelli kienu skont il-legal notice tal-ta' 2002?
2002?
Inti għeddajt. Raġun, li inti kon kelkom livelli ta' emissjoni. Sin qed nistaqsik.
Aħna kellna livelli li saru wara għall-RFI. Imma fl-investigation tiegħi mal-BWSC biex nara t-teknoloġija kien tista' tinżel ma konniex qed nikkonsidraw l-ebda livelli.
Imma l-BWSC oġġezzjonaw għall-livelli kif kienu ġew stabiliti.
Il-BWSC oġġezzjonaw għal dak li qed ngħid jien. Jekk tara d-documentation. X'kien stabilit?
Imma tista' allura tispjegalna din id-documentation aħna ma rajniex. tista tispjegana ftit xriedu l-BWSC xrid inti?
Mhux xriedu, jienat illi nibża li la mission level sekundu għoljien iktar mill-li toffri t-teknoloġija u maqallu differenti. That's all. And let's stop there.
Ġifieri ma konċ konvint. Ma konċ konvint li t-teknoloġija li qed jippreżentaw?
Mhux li qed jippreżentaw, jien ma nafx ippreżentaw, dak jien qabel ħafna.
Ġifieri 2005 u xek jew 2006.
2005 jidher li kien.
Ġifieri
2006 qas dħalna fija.
Request for proposals for the report ħareġ November 2006.
Iva, imma, u naħseb hawnhekk sursant għandu raġuni. Sar ħafna xogħol anke fil 2005. Meta kellkom il-short term plan li tagħmlu megawatts.
Il-problemi li jkun hemm mal-makkinarju u x'inhu dejjem se jkunu hemm. Issa jekk kienu diesels, rajnihom fit 205, rajnihom fit 206, rajnihom anke żmien qabel fil-fatt.
Ġifiri, fil-laqat mal-BWSC, inti qatt kellek laqat diretti mal-BWSC u dejjem permezz ta' Sir Joseph Mizzi?
Dejjem tru Mizzi.
Ġifiri, kontu tikkomunikaw? Kontu tiltaqa?
Normali, kont nikkomunika ma' ħafna nies fuq it-teknoloġija.
Imma kif irriżolvejtu mbagħad il-problema?
It wasn't resolved. Jiena, le, jiena sakemm kont hemm, jien qasser saqna lejha dik. Lixu?
Ma marsaqtux.
Ġifieri ma nafx proponew. Ġifieri, u safej il-ħaq. Dak l-affarijiet ma nafx bihom.
Ċek, ma importax xogħol rebba li Bartoli, kux nifmeksew. Inti kellek argument biex nsaw il-kerma biss argument. Argument teoretiku mal-inġiniera tal-BWSC.
Eżattament.
Jekk tip ta' apparat jista' xilħaq ċertu livelli f'dan il-każ ta' miex insewle, inti kontent tajt isma' teknologikament mill-papers li nafin da ma tistax tagħmlu ma qed jgħidu lek jien nista' nagħmlu.
Ngħid nibża għax.
Wiva, whatever. The argument was theoretical on a type of machine can it reach certain levels.
Just theoretical.
Ġifieri
u tapplika mhux għal xi machine partikolari, a wide range. Jiena ma kontx nafx ġej fl-RFI dak iż-żmien.
Ġifieri qed nifhmek tajjeb li fil-background tiegħek sa 2005 inti ma kontx soddisfatt.
Mux ma kont soddisfatt, ma kontx għadni clear l-affari.
Imma ma.
Mit 2000, il-teknologija, mit 2005, sa 2006, sa 2007, kiena qed tinbidel kontinwament.
Sakemm intettaq sal-livell ta' 2005, dawk li proponew il-BWSC.
Ma kinux proponew, just discussing limits. Sa fejn limits. Impjant li kien jeżisti jista' jew.
Kienet insista x inti użajt il-kelma hot tissue li kienet
kwistjoni taħra.
Għaliex kienet kwistjoni taħra? Għaliex kienet kwistjoni taħra?
Għax.
Ngħid sewwa li għax kieku kienu jiġu skwalifikati.
Fuq ħafna affarijiet.
L-equipment. Mam, liġ differenza?
Mifumni.
Mam, liġ differenza?
Fuq ħafna affarijiet, l-equipment li qed tiddilja fuqu huwa state of the art, at the edge of the technology. Mela inti dejjem se taħdim li, mhux se taħdim li din dik dak id-dubju dejjem ikun hemm.
Ġifieri inti f'dak il-moment kellek id-dubju li tiddilja ma' xi ħaġa li kienet għadha mhi żviluppata.
Le, dak il-moment ridt iktar informazzjoni. Ma kellix qatt ma kont rajt equipment nista' ngħid isma' dan nafx inhu x'jagħmel.
Jiġifieri dik inti bħala inġinier tikkwalifikah bħala tried and tested technology jew bħala prototype.
Nothing. Ma nafx ġie proposed. Sa jintlaq.
Le, sa kem kont involut inti għet najti, ta' mġi għara.
Ma nafx ġie proposed. Dak l-equipment ma kienx għadu ġie proposed.
Ġifieri intom ma kontux.
Ma kontux xejn tiegħek biex ngħid equipment
kien argumentaw fuq equipment.
Le,
fuq level of emissions.
Just insemmi biss. Li kien hemm level of emissions stipulated from an altar.
U il u il-stipulated from intom is-set jgħidu. U inti ma tafx li dawk huma settek minħabba li kien hemm il-legal notice ta' 2002. Le, għax, il-livelli, il-livelli ta' emissjoni.
Jien kif kien ħalli fejdej ħadd ieħor, ngħidlu isma' għax kien qed jistudja ħadd ieħor dik, il-legal aspect tagħha. X'livelli
tagħha? Le, mhux qed nitkellem fuq legal aspect tagħha.
Imma dik għandha legal aspect.
Le, naf, naf, ma jmux dik għax mhux fair nisaqsi.
Jekk xi ħadd jgħid li isma' aħna rridu nilqu dawn il-limits. Mela jien se nibda ninvestiga fuq dawk il-limits. Kienux il-fuq, kienux l-isfel, ma importanix.
Ma min stabbilihom, min stabbilihom dawk il-limit?
Dak ħadd ieħor, mhux.
Ma ħadd ieħor f'lena Malta?
Żgur f'lena Malta.
U min?
Il-limit li ħriġna fl-RFI.
Ma min stabbilihom dak?
Bħal ma nafx, issa. Xaf li dejjem argumenta għaddejlek.
Imma jiġifieri ġew stabiliti minn xi ħadd ma waħawx.
Imma fehm jien ma nidħolx ma dħalx dawk l-affarijiet. Kien hemm ħafna kwistjonijiet tal-EU hemmhekk, ma tafx xi jiġri.
U ma Mr. Mizzi kemm il-darba ltqajt biex tiddiskuti din il-problema? Ma ltqajt darba jew darbtejn?
Mal-ħajna għad jizdir li exchange b-mail xie tlet correspondences jien għad mot għad iħor għal mot iħor u waqfetin
u dawn li e-mails nżammu mill-lena Malta jew iġġamja il-computer għandek idejek dawn li e-mails hemm x-kopja tagħhom di dokumentazzjoni teżisti fejn hemm skambju fuq Mr. Chairman, għed nitlob li konna kopja ta' dawn il-dokumenti. Fejn hemm l-iskambju fuq il-livelli ta' emissjoni.
Bejn il-sur
Mizzi u l-ena Malta.
U ma fejn kien jindaħħal is-sur San?
Le, fejn kienu qed jiddiskutu? U kien jikteb li lek personali? Kien jikteb li lek personali?
Jikteb li li l-adress fl-ena Malta.
Nina mhux hemm.
Mux li l-personali.
Li l-pal-inġinier.
Id-dajta li t-dajta. Technical information li normalment t-proċedi għalġa l-kuttar t-ullat.
U kontu t-komunikaw b-e-mail jew t-komunikaw bitra normali.
E-mail.
Ina.
Talba l-e-mail.
Talba l-e-mail.
La korrespondenza bejn Sir Santu u Sir Mizzi. Għalla maħfema s-sakarjoti, 205-207.
Biz dik il-korrespondenza ma konkludi ċejn ġifiri.
Ma kienem, għet nifem li kienem il-pozizjoni tal-BWC, għet jitolbu, jow għet jgħamlu rappresentazzjoni fuq il-pozizjoni tagħhom kif kien dwar l-emissions.
Le, normalment id-dejta nibda nitloba jien, isma daw fejjasl, u tibda mill-meeting. Isma fej qed tasal għandi, x'int tipproponi, jew se taħseb li tasal. U proċess jibda li.
Imma ma kontux qed taqbel xi. Qed nifhem jiena xi.
Mhux ma taqbilx. Tiddibatti l-affarijiet. Inti tiġbed naqra lejk, tgħidlu ma taslux u jħor jgħidlek naqsam. Imma trid issib biex terfa' responsabilità fejn il-verità.
Jekk insaqsik inkun fer jekk ngħidlek li għandek redazzjoni tajba ma' Sulizzi.
Bħala ġed mhux speċjali, jiġifieri mhux daqs ħadd ieħor.
Imma l-fatt li hu kien kollega għal tant żmien. Ma tagħmilx differenza dik meta jiġi xi ħadd u jkellmek? Anke l-fatt li kienu l-protagonista prinċipali għal ħafna snin. Bil-ħafna tenders li kienu jirfu l-kumpanija fejn kien jaħdem u. Ma kellux xi magic formula kif jintrebbu l-tenders.
Sejjer żwieġ.
Jien interessani bis-sur Sant il-parti tiegħek.
bħala membru tal-Kumitat fuq il-request of four proposals. Wara kont fuq il-Kumitat Tekniku tal-Aġġudikazzjoni wkoll le tal-request for proposals. Meta kont fuq dak il-Kumitat u ħarġet il-request for proposals f'November 2010, six u matter drive ġuni u ġifri, għamil seba' xhur. F'xi żmien avviċinak xi ħadd xi darba li joffri lek flus, rigali jew xi tip ta' offerta oħra biex influenza kif tiddeċid fuq il-request of proposals. Għajda fil-mikrofon,
fil-mikrofon.
No.
Grazie. Massur Mizzi, ċinkun ċarissu. Inti, meta kont il-taqa b'mod uffiċjali, qed nassumi u xejn. Fil-vesti tiegħu uffiċjali.
Anything li għandha x'taqsam mal-Enna Malta is official.
Ok, grazie.
Ringrazio Arthur. L'ingegner Joseph Farrugia, please. Nsellem lek sur Farrugia, kjo ġibok. Sorry?
Tisrijiet li jesem.
Ok. Sibħat ismek għazin s-sorgħani. Kjo ġibok il-tuħl ġurament kif mitluk mil-kumitat.
Jena Ġosef Farrugia, naħlef li niti s-sewa, s-sewa kolla u xejn li f-sewa. Ek għalla jeni.
Grazzi. Sanklu fil-membri tal-kumitat jgħamlu l-mistoq.
Sur Farrugia, inti inġinier l-Enna Malta u xek?
Yes.
Meta ġejt impiegat l-ewwel darba?
1981 bħala people worker.
Ok, u għadek hemmhekk
il-. Għadni hemmhekk.
Tokkupa l-kariga llum
bħala
engineer jew
ta' assistant manager engineer.
Ok. Inti qed nitkellmu ovvjament fuq il-aġġudikazzjoni tal-tender tal-power station il-ġdida. Inti kont membru tal- l-adjudicating team fuq il-request of four proposals finali, u xek, u fuq il-team tekniku. Bat fuq il-komitat tekniku tal-tender.
L-evaluation committee.
L-evaluation committee tal-tender. F'dawn iż-żewġ ruoli, inti qatt ġejt avviċinat minn xi ħadd u minnu li offrilek xi flus, xi inċentiv, xi rigali jew ipprova b'xi mod jinfluwenza fid-deċiżjonijiet li qatt.
Definitely not.
Xejn iktar.
Thank you.
Sir Joseph Nifsud. Sallim Nifsud. Sallim Nifsud. Sallim Nifsud. Sallim Nifsud. Sallim
Joseph Nifsud. Sallim Nifsud. Sallim Nifsud. Sallim Nifsud. Sallim Nifsud. Sallim Nifsud.
Yes, l-onorevoli Barker.
Tista' tispjega għandna ftit x'kien ir-rol tiegħek fil-proġett?
Mechanical engineer qiegħed fil-project section u kell kont fil-shortlisting committee u fl-evaluation team li kien fil-proċess ta' dan it-tender. Bdejt fil-project section f'April ta' 2007 u ili 20 years naħdem ġol-Enna Malta.
Kif kollok tiddeskrivi x'kienu l-akbar challenges dan it-tender, l-akbar diffikultajiet li kellkom tiffaċċjaw? X'kien?
Biex nikbu l-specification fi żmien.
Ġewet nitkellmu fuq qabel Novembru ta' 2006 ta' request.
No, l-specification ktibnija bejn April u Awwissu, iso bejn Mej u Awwissu ta' 2007.
U ġifieri inti ħadd semattiv fil-
Iva, ktibna l-specification.
Specification.
Il-mechanical part dejja, fejn tidħol it-teknika.
spiega li ftit għax kompletament il-baħar
ħaġa. Aħna qegħdin tinta qegħdin tinta enġiniera elektrika u mekkanika u parti mix-xogħol tagħna kien li nikbu l-specification document tal-mechanical fil-kastijaj fejn kienet il-sections MC u MD li kienu parti mil-combined cycle gas turbine u combined cycle
u l-specifications meta tiġu biex tikbuhom xi tridu żommu fraskom intu?
Aħna
tkellem iktar fil-mic
sorry dejjem il-teknika l-ewwel net u nimxu fuq il-parametri li superjuri tagħna għaddu lilna biex ninkluduhom fil-
Dawn il-parametri tekniċi jinkludu livelli ta' emissjonijiet?
Iva, iva. Kienu parti mill-tender.
U daw, kif kienu ġew issettjati?
Oriġinarjament kienu parti mill- niftakarta jib l-LCPD.
Ma minn barra l-LCPD li tagħmel ċertu livelli il-legal notice tal-2002. Dika tajtu kasa xinti ġejtu biex tagħmlu specifications?
Dik ma kenitx parti mill-parti li kellna nikbu aħna isu. Dik kienet issettjata mis-superjuri tagħna.
Imma għaliex kellha bżonn tinbidel imbagħad legal notice?
I mean, ma kinitx parti mill-parti mill-xogħol tiegħi li kelli nagħmel fl-specification. Ma kinitx parti mill-
Għandek idea jekk specifications li ktib tint u mbagħad kellhom x'erġgħu jiġu modifikati biex jirriflettu l-bidla fil-legal notice 2002?
Le għax aħna ħadna ħsieb qisu il-mechanical requirement fejn jitħlu jinnna f'arja il-ma.
Ok, ġifiri f'etnajdu li fl-affarijiet komplikati ta' power station, intom tifukaw fuq parti bi kunem ħattijħor li jifukaw fuq parti uħra.
Iva,
ġifiri fit-team ta' engineera tal-Ena Malta, emmin kien specifikament responsabli mill-kwistjoni tal-emissions?
L-emissjonijiet jisom ħadu għom fidejom il-superiorità.
Ma f'dal każ is-superjuri tagħkom.
Jiena is-superjur diretti huwa Sur Albert Farrugia u ta' fuq jiġi is-CTO tal-Ena Malta. Sir Peter Grima.
Ġifieri l-emissjonijiet f'idejhom kienu.
Aħna jgħaddulna l-parametri tekniċi li biex jiġu inklużi fit-tender u speċi aħna nimxu ma' dawk il-linji gwida li jtuna.
U wara l-inbidlet il-legal notice, ma ġejċ u kien hemm bidla fl-specifications ta' tender. Inti erġgħet ġejt mitlub tagħmel specifications modifikati biex ma ngħidux ġodda?
No, għaliex wara l-legal notice dejjem jekk niftakar tajjeb kienet ħarġet karta mill-Ena Malta ingħatat il-bidders li speċi l-emission limits huma l-ġodda huma skont il-legal notice.
Skont il-legal notice il-ġdida ta' 2008. It-tu ta' 2008.
Il-messaġġ, l-specification ma ġiġ modified. Ġifieri il-lat mekkaniku u tekniku ma ġiġ modifikat. Konsegwenza ta' din. U ma l-emission limits li.
Mela allura x'ġim ibdul fl-specifications ta' tender wara il-ħruġ tal-legal notice il-ġdida?
Naħseb xejn ħlif l-emission limits.
L-emission levels biss? U ġifieri qatt ma kontu involuti f'dawk l-emission levels, inta tajt li dawk kienu parametri motija lilkom minn fuq minn superjoritàkom.
Ma tħannix fiha li x-livelli ta' emissjonijiet namlu aħna.
Fil-snin li l-Ena Malta, kienet issemmiet li hemm bżonn li jkun hemm bidliet fil-legal notice ta' 2002?
Jiena ngħid id-dritt dħalt fil-project section fil-f'April ta' 2007. U għabel kontna meċol kompletament differenti. Ġifiri, wara sertna fil-li b'dan li għettejt. Ma konj maħħġ sem attif.
Ġifiri, bejn april 2007 u november 2007 ma konċ involut fil-bidlit li kien hemm bżonn.
Le, forsi ġieli diskutejna xi ħaġa bejnietna speċi xi jagħmlu pajjiżi oħra hawnhekk ma ġifieri ma nafx.
Mhux sem attiv.
Każwalment nitkellmu bħala tim biex nikbu l-affarijiet iridu niddiskutu ma' xulxin.
Mela, f'konnessjoni ma tattender jekk qed nifhem sensu nisut, inti kellek tliet funzjonijiet. Waħda. Ktibt l-specifications, jew kont parti mit-team li ktibtu l-mechanical specifications. Two, kont parti mit-team li adjudikajtu il-request for proposals, shortlisting, għattilajt, mbagħad kont ukoll fuq il-kumitat tekniku li adjudika li għamel il-parir tekniku li mar fuq l-adjudication.
Evaluation.
F'dawn it-tliet funzjonijiet, inti qatt ġejt avviċinat minn xi ħadd li joffrilek flus, li joffrilek rigal, joffrilek xi inċentiv ieħor biex jipprova jinfluwenzalek kif tiddeċidi hawnhekk?
Le qatt.
Xejn iktar.
Nirringrazzjak, L-Inġinier Samuel Sammut, ma nissospendi 10 minuti, Nature Board.
Si toħra, samarri, mux inta tibna. Ma ħalli uħi
ġejna darba, ġejna darba konna fuq dil-bicċa xogħol.
Nsellim lek fil-Sammut. Nitolbok tieħu l-ġurament li tkun xhud
jieħu. Jiena Samuel Sammut, naħlef li ngħid is-sewwa, is-sewwa kollha u xejn li fis-sewwa.
Mela. Tibdin
sur tkellmu. Eħe, sur Sammut, inti, ovvjament qed titkellmu fuq il-tender tal-power station, naħseb ovvju. Inti f'dan il-proċess kont membru tal-Technical Evaluation Team li għamiltu rakkomandazzjoni teknika l-adjudication team. F'dan il-proċess, inti għaġġejt avviċinat minn xi ħadd li joffrilek flus, rigal, jew b'xi mod ieħor ipprova jinfluwenza d-deċiżjoni tiegħek. Fuq dan it-tender?
Le, qatt ma ġejt avviċinat minn xi ħadd.
Inti ilek impjegat tal-Enna Malta kemm?
Minn 96 issa
u inti inġinier hemmhekk. Xejn iktar?
Nirringrazzjak.
That's it. Thank you.
Yes.
يعني استفرج نحلف نتسوى سوى كله شيء اللي بسوى تكلم
sul safraċ, inti impiegat tal-Enemalta, ingġineru xekki l-ek impiegat minn meta?
94.
Inti fil-proċess tal-tender tal-Power Station, kont membru tal-Kumitat Tekniku, u xek li għamil rapport tekniku li jumbat marant l-Education Committee. Fil-proċess kollu li kont involut int, għadġejt avviċinat minn xaħat li offri l-ek flus regali u bxi moti għor prova influenza d-deċizjoni tijak?
Le, xej fatt.
Grazzi.
Għajden nafti minn barra xogħol tiegħek fil-bord ta' ġudikazzjoni. Kont involut f'xi parti oħra ta' xogħol li kien hemm bżonn għal din it-tender ta'
Le, 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 jiena kont mill-evalwazzjoni l quddiem.
Jiġifieri jaqas pereżempju fejn tfassil tad-dokumenti.
Laqas le, jien mill-evalwazzjoni l quddiem.
Ma jidirx li għamil ta' mistoqsijiet nir-ringrazzjak, Sur Tafraċ.
Grazie jidkom.
Tajjeb. Mela, l-axħar xu tal-lejl għal-Perit Mario Xipluna. Allora, da. Mustanet li għandu konflitt of interest ma għax nħalluqa. Għax nħalluqa. Faġur għed. Kjox bokħu l-ġurament li għetem u d-dimek.
Jiena Mario Xkruna naħlef li ngħid issewwa, sewwa kollu xejn ħlef issewwa. Hekk alla jien.
Grazzi nitlob il-membri tal-Kumitat hekk għandhom xi mistoqsijiet l-Onorevoli Gatt.
Perit, inti impiegat tal-Arena Malta u xek? Inti impiegat mal-Arena Malta kem?
Mit 2001.
Fil-proċess tal-Power Station, tal-tendru tal-Power Station, inti kont membru tal-Kumitat Tekniku li għamiltu ġudizzju tekniku li mad għaddan batu xek fil-għantil.
Mux eżat, jien ma konċ membru tal-Kumitat Tekniku, jina...
Ba, tkellem fil-mikrofon, jisajkutax.
Jina kont il-perit li li għamilt l-applikazzjoni l-MEPA. U kif rigward l-aġġudikazzjoni u l-Kumitat Tekniku kienu jirreferuli xi mistoqsijiet kont nwieġibhom
u tat il-parti tekniku. F'dan il-xogħol tiegħek konnessjoni mal-Kumitat Tekniku mhux l-applikazzjoni tal-MEPA dawk l-affarijiet oħra. Aġġejt avviċinat minn xi persuna jmini li prova joffrilek flus, rigali, jew b'xi mod jorprova jinfluwenza l-affarijiet tiegħek?
Le, għadħoġ.
Xejn iktar, grazzi.
Kemm tispjegana daqsxejn aktar ċar fiex kien jikkonsisti x-xogħol tiegħek mal-proċess ta' din it-tender tal-estensjoni ta' Delimar.
Civil Works kienu lump sum jekk jinsejba fit-tender għal daqstant jiena ħejjejt l-specifications jiġifieri per eżempju s-saħħa tal-konkos kemm trid tkun jew il-ħadit skont li ma standards etc. jrid ikun. Meta waslu il-bids kienu jirreferuli jgħidu li jisma' għandna diffikultà jekk dan huwiex b'saħħtu biżejjed, jiena kont ngħid li jew iva jew le jew isma' dina hemm bżonn kjarifika.
U inti f'dak il-każ tkun ta' fil-bids ta' min huma?
Iva, kienu per eżempju jgħidu li din it-talja għandna ta' dan il-bider għandna din id-diffikultà, din id-diffikultà, din id-diffikultà. U jiena kont inwieġibhom.
U dak il-proċess f'liema stadju sar? Ġifieri dak għadna qed nitkellmu fuq l-ewwel parti tal-proċess, jiġifieri għadha until board ta' aġġudikazzjoni. Jew kien diġa ġi mażul?
Le, le, ma ġiġ mażul.
Kien għadu ma ġiġ mażul. Ġifir kien għatem il-bidders differenti?
Iva, iva.
U fil-pakket kienu għet jgħamlu, xtej jgħamlu fil.
Ma jgħidri xlem iktar mistaqsit, nir-ringrazzjak su xukluna. Mela, signori, din il-laqa tal-lejla tal-ġorna għal-għada fil-istess ħin. Ok, biex inkomplu il-lista ta' xieda li ġiġa ġiet identifikata, nir-ringrazzjaku. Mela, isma, aħna mela kordina għal-medju. Smajta li?
Edward, Elfie Tamilleri, Ian Clapton, Dick. Mr. Mistake. All right.